nyt väännetään tätä. Mitäs täällä ykkössä käskettiin? Valuutat puuks. Kenenkä puu? Noni, kenen puu? Sulla tarvitaan sitä hevosia sitten. Onko tytöillä? Ei ole puuta. Onko teillä? Sulla? Tää? Mikä se nyt? Mulla oli oikkari. Mikä se oli? No niin. Eli. Mikäs tää näin näyttää? Mulla jäi kompeo päälle, eli mikä se oli, run plugins compare clear results. Niissä on niissä monissa niin kuin sisäänrakennettu niissä, että sitten kun se tulee se oikeastaan se on konfliktin katsomista varten enemmän, että kun kaksi konfliktista olevaa tiedostoa, niin sillä on tarkoitus yhdistää ne, ja siihen tuo ei ole tuo notepadin juttu hyvä, että siihen ne omat on parempia. Olisi sekin näyttänyt jossakin muodossa. Miksähän mä sillä näyttänyt? Jostakin syystä mä sillä näyttänyt. Kyllä siinä itsessään on se. Tarvitsetko valuutasta hetkinen mainista? Eli maini on samanlainen, että sen kun valuuttoihin lisätään, eli tässä niin kuin tällä valuutalla pysyy samanlainen rajapinta kuin ennenkin. Ja sitten valuuttaluokassa ei välttämättä tarvii mitään muutoksia, mutta periaatteessa se valuuttaluokan voisi jopa poistaa tästä, jos haluaisi. Eli silloin tätä valuutan nimeä käytettäisiin sen puun avainarvona ja määrää käytettäisiin sen datana. Että sen voisi sitä poistaa, mutta voisi olla poistamattakin. Onpas onko ja monta nuo oli niitä mun tekemiä. Mutta sitten valuutat on sanottu, että sen sijaan, että se koostuisi taulukollisesta jotakin, niin se onkin nytten joku mäppi. Täällä voi periaatteessa jättää tältä toiselta puolta sanomatta, että mikä mappi se on, niin silloin pääsee pienemmällä vaivalla tänne vaihtamaan treemapin tai hashmapin. Treemapin ero taisi olla siinä, että siinä saa ne aakkosjärjestykseen automaattisesti, ja jos sillä on mitään merkitystä sen ongelman kanssa. Itse asiassa olisit muuten tästä voinut syyäkin nämä valuutat kokonaan pois, koska sä oot sanonut, että tämä tallettaa stringejä, ja stringiä kohti tallettaa aina yhden doublen. Niin tuo valuuttaluokka muuttui tarpeettomaksi tuossa. Mutta jos sit olisi halunnut ne valuuttaluokan ominaisuudet, mitä siellä oli, että get-määrä ja get-kerrointa, niin silloin tietysti olisi voinut tallettaa myös niitä valuuttaolioita. Mut tuohon voisi laittaa, että valuuttaluokan voisi poistaa. No niin. Sitten. Sitten tuo on jäänyt vähän keskeneräiseksi. Lisää valuutta. Eikä kun taas pitänyt poistaa kokonaan nyt, koska sä et ole semmoista käyttänyt, vaan sä oot käyttänyt tämmöistä, että lisää kerroin ja valuutta. Ja sitten sanotaan, eli tietyssä mielessä lisää on, mutta se on vähän eri luonteinen, eli se tuon kaksi vekootinta. Mikseikäs me olisi tässäkin voitu tuua ihan hyvin kaksi vekootinta. Jos tämä alkuperäinen olisi ollut semmoinen, että siinä olisi tuotu ne double ja stringi erikseen, niin silloin olisi tarvinnut tehdä niin kuin eri nimistä. Ja sitten täällä olisi luotu uusi valuuttaolio, niin se olisi silleen toiminut. No niin, eli nyt me sitten sanotaan sille tietorakenteelle, että laitahan tuota avainta kohti, eli esimerkiksi vaikka SKR kohti, niin laita 10 talteen. Ja nyt pitää muistaa, että tänne tuotiin parametrina double, mutta tämä meidän tietorakenne tallettaa iso double, eli nyt se luo sillä autoboxingilla tuossa kohti sitä uuden olion, koska se aina tallettaa vain olioita nämä Javan tietorakenteet, ja siinä se on heikompi kuin C++ tai C#, jotka pystyy tallettamaan. Mä en ole ihan varma sitä C#, että tallettaako se aidosti niin noita perustyyppejä, mutta C++ tallettaa ihan varmasti aidosti niitä perustyyppejä. Eka valuutan nimi, minkälainen se oli meillä alun perin se eka valuutan nimi? Katsotaanpas. Niin joo, eli tämä otti sieltä sen ensimmäisen valuutan, ja nyt kun meillä on tuollainen puu, niin siellä ei ole olemassa tuommoista käsitettä kuin alkiot nolla. Mutta sen voi jollakin kepun likonstilla kieroilla, mitenköhän mä olisin kieroillut. Lisää. Mä oon kieroillut sen tällä tavalla, että täällä luokassa on yksi attribuutti kantavaluutan nimi, joka on laitettu nulliksi. Ja sitten kun me tehdään ensimmäinen lisäys, tai kun me tehdään lisäyksiä, niin katsotaan, että mikä on ensimmäinen lisäys. Eli jos se on vielä sieltä alustamisen jäljiltä, niin silloin tämä ensimmäinen lisätty valuutta tulee sitten kantavaluutaksi. Ja nyt sitten se eka valuutan missä ikinä onkaan. No jos se jossakin on se metodi, niin se olisi kuitenkin palauttaa vaan tuo kantavaluutan nimi arvo sieltä. No siinähän se luuhaski, joo. Eli tietysti se metsätään jopa helpompi kuin ennen, mutta nyt tässä meidän lisäämisessä meillä on ylimääräistä hommaa, kun me metsäsetään, kuka se ensimmäinen on. Ja muuten me ei oikein sieltä puurakenteesta voida tietää, koska siellä ei ole tämmöistä aikajärjestystä eikä mitään, niin kuin listassa on järjestys, että missä ne on lisätty, niin se ensimmäinen on ensimmäinen. Että joku jekku tuohon tarvitaan. No tässä on päätetty sitten, että se eka valuutta aina markkaa. Tai sitten yksi mahdollisuus olisi semmoinen, että täällä olisi erikseen vaikka tämän luokan muodostajassa voisi olla, nythän tässä ei tämän muodostajaa olla laisinkaan, niin sillä voisi olla sellainen muodostaja, mille tuota se kantavaluutta, riippuen siitä, että mistä ne tulee. No niin, sitten esimerkiksi get kerroin, sille tuon parametrina se, minkä valuutan kerroin, niin nyt käydään get-nimiseltä metodilta pyytämässä, että annahan tämän valuutan nimi. Tämä ei välttämättä ole tässä kohti, ehkä tee mitään. Tämä ehkä ei tee mitään hyödyllistä, koska tämä näyttää, että tässä käy sillä tavalla, että tämä get menee tonne valuutan nimellä, sitten se käy läpi kaikki avaimet sieltä. Sitten jos se on se sama, niin se palauttaa tuon samaa, eli käytännössä tämä on melkein sama kuin sijoitusta valuutta on valuutan nimi. Mä en tiedä, että olisiko siinä alkuperässä ollut se idea, että tuossa getissä verrataan semmoista, joka on samanlainen nimi, että olikohan siinä joku semmoinen, että sieltä etitään nimeä, joka... Missä demo 12?
Tuossa on ainakin vähän niin kuin idea, että tarkistaa, että onko siellä sellaista valuutta.
Joo, mutta se saadaan tuossa, voitaisiin kysyä jollakin nopeammalla tavalla. Eli tuon ongelma on nyt siinä, kun se käy vaan koko tietorakenne läpi, niin menetetään koko sen. No eihän meillä 4 valuuttaa tässä, niin sillä nopeudella on mitään merkitystä, mutta jos me ajateltaisiin, siellä olisi 1 000 000. Niin silloin se käy koko tietorakenteen läpi ja menetetään se puun hyöty siitä. Eli se puuhan periaatteessa... Treemappikin pystyy katsomaan siinä logaritmi n-ajassa sen, että onko siellä mitään. Niin, eli se containsilla voisi, eli ton olisi voinut sillä containsilla kysyä. Mutta onko mulla täällä joku olemassa oleva get? Niin, mulla on ollut täällä tämä onko. Eli tämä onko ollut siitä erilainen, että jos vaikka SKR:ltä kysytään, että ootko samanlainen kuin S? Niin se ilmoittaa olevansa S, eli silloin me saadaan kirjoittaa vaan se valuutan nimi S:llä alkaen. Eli se tämän ero on ollut, että tämä niin kuin löytää sieltä riittävän samanlaisesti kirjoitetun ja palauttaa sen vähän samalle kuin siinä ynnä tehtävässä sitten. Eli tämän ifin tässä voisi hoitaa, miksi mun kursori on hävin? Taas tämä teki temppus. Nyt se tuli. Eli ton voisi hoitaa sillä alkiot.contains. Contains ja tuo valuutan nimi, niin voisi katsoa tuon. Niin silloin se on hurjasti nopeampi kuin tuo, että käydään tuossa getissä ne kaikki läpi. Ja tietysti sitten not laitettaisiin tuohon, jos me halutaan tehdä siitä, että se palauttaa ykköstä kaikesta valuutosta, jota meillä ei ole olemassa. Mutta sitten se oleellinen temppu, millä se saadaan, missä se puun hyöty tulee, niin on se, että tämä get antaa sen. Tämä gethän palauttaa itsessään jo nullin, jos ei sitä ole. Olikohan se silleen? Eli katsotaanpas täältä demoloista vastaukset. No, kuka on vienyt tuolla? Piileskelee nämä vastaukset, SRC. Tässä näkee aakkosjärjestyksen huonon puolen, että demo 12 on ennen demo 2. Että sen takia olisi kantsinut ehkä nimetä nämä 01 niin edespäin. Joo. Elikkä mitä olisin tehnyt täällä, niin olisin mennyt tähän. Olisin mennyt tähän getiin kohdalle. Getiin kohdalle ja katsonut siitä F1:llä, että mitä sitä mapin getistä sanotaan. Ja mapin getistä sanotaan, että se palauttaa nulli, jos sitä ei löydy. Eli silloin kaikista vähimmällä vaivalla me päästään tässä sillä, että eli näin päästäisiin melkein kaikista vähimmällä, että otetaan täältä double tulo. Hetkinen, se on pakko ottaa iso double nyt. Iso double tulos on tämä alkiot get. Noin, silloin me ei tarvita mitään näitä ifejä tässä. Eli otetaan kylmän viileästi, pyydetään sieltä, että annahan se tätä valuuttaa vastaava juttu. Ja sitten jos ei sitä löydy, niin se palautti meille nulli. Eli nyt jos tämä tulos on nulli, niin silloin me palautetaan tuo kerro 1.0. Eli tuossa contains-tempussakin olisi se vika, että se menee just niin kuin saisi peden rautakaupassa tuolla containsilla. Eli ensin käydään kysymässä, että onko niitä nauloja, ei kun mitään, se oli nauloja, kun se osti vain ruuveja. Ja sitten kun se tulee kertomaan, että on niitä, niin sitten se sanoo, että mä otankin niitä. Eli sen takia on fiksumpi pyytää suoraan sillä getillä sitten sitä tulosta. Ja nyt me voidaan tuossa sitten palauttaa se tulos, eli tuossa se tekee sen autoboxingin toisinpäin, eli purkaa sitä double-tyyppistä otuksesta pois sen asian. No niin, eli sillä saadaan se get-valuutan nimi tätä vastaten. Ja nyt. Jos tätä käyttää tätä gettiä, niin se kansisi melkein sitten tehdä jollakin tavalla, että tähän IQOSin tilalle kirjoittaisi jonkun semmoista melkein samuutta vertaava asian, ei IQOSia, vaan ehkä jonkun start switch ja sitten vielä vähän ehkä tuu upperkaseja ja niin edespäin, että se saisi lyhentää sen valuutan. Ja silloin tässä olisi mieltä, että se käy ne kaikki avainarvot läpi, eli me ei käydä tässä foorilla läpi niitä kaikkia alkioita, vaan nimenomaan niiden alkioiden avainarvot. Eli tämä keyset luo siitä listan niistä pelkistä nimistä, ja sitten ne pelkät nimet käydään läpi. Ja silloin tässä valuutan nimessä olisi mieltä, että jos mä kirjoitan sinne S, niin se sitten etsii sen samanlaisella olevan. Ja sitten näihin muihin oikeastaan ei tarvinnutkaan mitään. Edes tähän ei periaatteessa tarvii mitään, jos se kiertää tuommoisen lisää kautta, joka lisäkautta, joka saa parametrinaan valuuttajonoon. Nyy. Hetkinen. Eikö nyt tässähän jää se lisääminen muuten nyt tekemättä? Koska tuo sun lisää oli tyhjä jono, tyhjä aliohjelma, niin nyt se ei lisää tietenkään tässä yhtään mitään, kun se lukee tiedostosta. Mites mä sen tuossa tein? Elikkä lue tiedostosta niin niin joo, tässä on muuten sitten tehty tässä mallivastauksessa semmoinen versio, että tänne saa tuoda parametrina joko tiedoston nimen tai urlin. Eli silloin tämän voisi säilyttää tämän valuuttajutun missä tahansa netissä. Eli sitten tässä on katsottu ensiksi, että jos se alkaa se tiedoston nimi HTTP, voi olla HTTPS-säkin, niin silloin se lähtee luomaan urlin tästä nimestä, mikä tänne tuotiin. Ja sitten tekee siitä urlista, tai siitä striimin pyytää avaamaan ja siitä sitten luo vielä readeri ja sitten vielä buffered readeri ja tässä ehkä pitäisi olla vähän enempi nykyaikana niitä try-bittejä. Ja sitten se lähtee lukemaan sitä avattua tiedostoa. Tai jos ei ole kyse tuosta urlista, niin siinä tapauksessa avataan se normaalisti ihan tiedostona ja sitten luetaan sitä tiedostoa, eli tuo lue on se, mikä tekee sen likaisen työn. Ja siellä on sitten lisää, jolle tuodaan parametrina merkkijono, ja se merkkijono sitten isketään lisäyksessä kahtia, ja sitten lisätään se merkkijonosta tullut reaaliluku, ja sitten se merkkijonosta tullut valuutan nimi. Eli sitten ollaan siinä aliohjelmassa, mikä tuossa äsken olikin. Lukiko mulla tässä vastauksessa selkeästi, että mitä tässä on muutettu tämän mapin takia? Se ei muuten tossa lue, mä luulen, että se lukee tossa yhteensä versiossa. Miten mä kuvittelin, että mulla oli tästä semmoinen unta nähnyt. Mä muistelin, että siitä oli tehty semmoinen, missä olisi lukenut vaan, että mitä muutettiin, mutta että ei siinä periaatteessa montaa kohtaa tarvitse sitten muuttaa enää, koska kutsutaan muita metodeja, niin muut metodit pystytään tekemään mahdollisimman samannäköiseksi. Semmoisella se siitä sujuvasti menisi, jos tekisi tuommoiset lisäämileviän parametrina tuo merkkijono, niin sitten se menee sujuvasti. Ja sitä olisi voitu käyttää siinä alkuperäisessäkin. Olinko mä niin tyhmä siinä alkuperäisessä, että en ollut käyttänyt. Joo, tuossa alkuperäisessä. Eli tässä tavallaan näkee, että se olisi ollut jopa parempi se, että olisi alun perin jo tehty semmoinen, millä viedään se merkkijono parametrina, ja sitten siitä se sitten luo itse valuuta, jos se haluaa olevansa, niin sitten olisi vaan sitä tarvinnut siinä muuttaa. Okei, siitä kysyttävä. Mitä siitä sitten hyötyy, niin oikeastaan sitä ei hyödy mitään, vaan sitä haittaantuu sen verran, että nyt me ei voida enää kirjoittaa valuuttoja muuta kuin justiinsa silleen, kun ne lukee. Eli kun siinä alkuperässä voi kirjoittaa sen valuutan nimen sillä tavalla, että kirjoittaa vaikka 10S, niin nyt sen onko ansiosta se SKR sanoo, että joo, mä oon samanlainen kuin S, ja sen takia se kelpaa tuohon. No sitten tuo, että siihen ei tarvitse antaa mitään valuutan nimeä, niin tuo taas sitten tulee siitä, että se on jemmannut silloin edellisellä kertaa sen valuutan, mikä siinä oli. Eli tämä on pistetty jemmaan. Ja nyt jos ei siitä tule tuota palasta, niin silloin tämä jää oletusarvoksi sille seuraavalle kierrokselle, mikä tuosta saatiin. Eli ihan saadaan käytettyä se erota ominaisuuksia siinä, että kun sille erotalle vie oletusarvo, jos ei sillä ole mitään siihen kuuluvaa osaa, niin silloin se antaa se oletusarvo. Ja sitten kun se edellinen kirjoitettu juttu annetaan sinne oletusarvoksi, niin silloin se voidaan nätisti käyttää. Ja oikeasti tälleen saa niin kuin aika nopea käyttöisiä ohjelmia, että vähän tekee niin kuin oletusarvoja käyttäjän puolesta. Miksei samaa voisi käyttää jossakin graafisessakin vehkeessä toki, että siinä kirjoitetaan osa. Ja tietyissä mielessä semmoisia onkin. Mä muistan, onko mä näyttänyt teille Korpin kalenteria esimerkiksi, niin tämä päivämäärähän on just tämmöinen tyypillinen, missä oletusarvo on. Eli jos tähän kirjoittaa 15 eikä kirjoita kuukautta, niin silloin se käyttää kuukautena oletuskuukautta, eli tätä kuukautta. Muistaakseni ykkönen tarkoittaa, että se on yksinkertaisuuden vuoksi niin, että se menee tähän kuukauteen. Siinä olisi toinen vaihtoehto ollut, että kun ykkönen on jo mennyt, niin se olisi mennyt sitten 1.5. tuolla ykkösellä. Ja sitten vastaavasti, jos mä annan 4.7., niin se tarkoittaa tätä vuotta, jos mä annan tähän vuotta. Ja nyt se menee sitten tuonne vuoteen. Eli kyllä näissä GUI-vehkeissäkin voi samanlaista ideaa joskus käyttää sitten, millä helpotetaan vähän sitä käyttäjän elämää. Se, että älyääkö ne käyttää tuota, niin se on se toinen juttu. Kyllähän tuossa tuo ohje on, kun malttaa lukea sen, että mitä sinä voi antaa. Että voi antaa vaikka viikon numeronkin. Joo, siitä. No, miksei se... Tuolla. Seuraava tehtävä oli, no se oli just tämä, että millä perusteella se voi siltä ajattaa pois, niin se on se, että se vanhan valuuton jättänyt jemmaa, ja jos ei sitä ole uutta, niin sitten päästään sitä eroon. Tytöt sai tämän komentoriviin tehtyä. Niinkö? Kumman nimellä se on? No sano jompikumpi. Tuosta. Ja. Se nyt tarvii tämän tiedoston, mutta kirjoitetaan tuo tiedosto tänne. Missähän mulla on se malliprojekti, niin tehdään se sinne. Ei tuossa. Täällä on ClassPath, eli jos mä teen tiedoston tähän kohti, niin silloin se osaa lukea se oletuksena. Ja teidän tiedoston nimenä oli siinä, tää oli vaan helppiä varten. Komennot.txt on ton tiedoston nimi, jees, luo vaan sinne se tiedosto. Minkähän sorttista enkoodausta se pitäisi olla? Pistetään tuo without pommi, se voi olla kyllä väärin, että se voi olla, että se pitää olla sitä UTF. Se voi olla sen verran vanha se aliohjelma, mitä käytetään, se tarvitsee sitä toista sorttimentoa. Sitten mennään sinne tänne ja tehdään tänne uusi klassi, joka menee pakkakeen demo 12 ja sen nameeksi annetaan, mikä teillä mahtaa olla se. Ääkkäkääkkä, tää tarvii monta. Komento. Kyllähän mä tästä pääsisin vähimmällä vaivalla. S-nimisellä levyillä tuommoissa hakemistossa. Ehkä mä teen sitten sillä tavalla. Demo 12, no. Ei kun mulla ei vielä ole sitä. Demo 12, sitten S-nimisellä levyllä. Sitten se oli joku mystinen nimi. Jaa, en mäkin. Millä mä sen niin kauan muistan. Tuo. Ja sitten tota... kopioidaan tähän, niin nyt mulla on tässä. Mä Eclipseen lisääkään uutta projektia, vaan kun mä tänne raukkamasti tein demo 12 käyttöjärjestelmän puolella, niin nyt mä sanon täällä, että tota, refreshataan tää, niin se demo 12 on tänne ilmestynyt. Eli periaatteessa tätä Eclipsen kannalta riittää, että sinne hakemistoon vaan saadaan ne tiedostot. Ja nyt sitten meillä on komennut-niminen luokka, ja lähdetään siitä kokeilemaan, että mitä se toimii, ja sitten ruvetaan ihmettelemään niitä muita. Eli komennot-niminen toimii sillä tavalla, että mä voin antaa tämä kovennon vaikka, että ynnää kolmonen ja vitonen, ja sitten se laskee meille hienosti 8, ja sitten mä annan vaikkapa apua, niin ahaa, se ei osaa tuossa apua mistä tahansa sanoa, mutta apua ynnää, niin se kertoo. Tulikohan tuossa sillä tavalla, että se voi olla nyt, että se on väärä. Pistäisi vaan yn. Eiku nyt se oli komento ynnää. Ynnää 12. Silloin se on 12 ja apua ynnää. Apua isoksi. Sen se osas. Ai niin, sitten siinä oli joku hetkinen, aihetta tyhjä ei löydy, aihetta ynnää. Se jotenkin muistelee ne kaikki vanhat, mitä sinne on kirjoitettu nyt. Nyt siitä pitää löytää joku vika tuosta kohti, että miksi muistaa ne sitä tikulla silmää, joka vanhoja komentoja muistaa. No niin, mutta osaa se nyt kuitenkin isoksi. Isoksi kissa on tuommoinen iso kissa ja palindromi täh. Palindromi, mikä sen nimi on sen komennon? Palindromi ko kanaa, ja sitten se sanoo, että kanaa ei ole palindromi. Ja sitten jos mä sanon palindromi ko abbani, se sitten on palindromi ja niin edespäin. No sitten lähdetään katsoa sitä toteutusta. Eli täällä on tämmöinen komennot-luokka. Komennot-luokka on semmoinen, mikä on lista tunnetuista komennoista. Ja tässä kohti taas voi miettiä, että supistaako tähän niin kuin pienemmän. Tai niin kuin siellä, kun katsotaan se perintähierarkia, niin tietyssä mielessä tähän kannattaa ottaa etsiä ensimmäinen, millä tämä toimii. Että voi aloittaa collectionista, mutta sitten jos tämä käyttää jotain ominaisuutta, jota collectionissa ei ole, niin sitten ottaa sitä seuraavaa ja niin edespäin. Niin mitä tavallaan pienemmän sieltä tai mitä ylempää sieltä saa otettua, niin se helpommin tähän voi vaihtaa jonkun toisen tilalle. Miksi tuohon pitäisi vaihtaa toinen tilanne, niin voi olla, että joku toinen on jossakin käyttötarkoituksessa nopeampi tai jostain muusta syystä parempi. Eli silloin, jos siihen pistää ison luokan tuohon, niin silloin tulee helposti käytettyä esimerkiksi array-listin ominaisuuksia, jotka ei välttämättä ollenkaan tarpeen tämän ongelman kannalta. Eli noin lyhyenä sääntönä, että kannattaa aina yrittää etsiä se mitättömin luokka tai rajapinta, mikä tuonne kelpaa. Voidaan kokeilla kohta se, mutta mä oon lähes varma, että vähintään listi tuohon voidaan laittaa. Paitsi silloin meidän pitää tietysti importata listi. Eli ei ainakaan näyttänyt, mikä menee rikki siinä. Niin nyt mä voin vaihtaa tuohon joko array-listin tai linked-list ihan mihinkään muualle koskematta. No, taas kun näitä on 4 komentoa, niin ei sillä ole mitään merkitystä. No niin, sitten lisää, mitä käytetään tuossa noin, niin se ei tee mitään muuta kuin sitten sinne omaan sisäiseen tietorakenteeseen lisää jotakin. Ja sitten tuo tulkitse on parempi katsoa nyt täältä pääohman kautta, eli meidän pääohma on semmoinen, että me lisätään sinne tukkukomentoja, käydään kohta katsoa, mitä tuo komento tekee. Ja sitten sen jälkeen, kun ne komennot on saatu valmiiksi, niin kysytään käyttäjältä, että mikä komento. Se tulostaa sen väkäsen meidän puolesta tuo syöttö. Jos se on tyhjä merkki, on, niin lopetetaan. Jos halutaan jollain muulla merkki on olla lopettaa, niin okei, miksei sitäkin voi laittaa sinne. Sitten käydään sille komentotaulukolle sanomassa, että et viitti tulkita tuota S. Ja nyt tämän tulkitse perustoimintahan on meillä, perustoimintaideahan on meillä se, että jos mä kirjoitan sinne vaikka ynnää, niin me lähdetään tätä komentoja läpi, että ootko ynnää, jees, nyt löytyy ynnää. Ja sitten sanotaan sille, että alappa suorittaa sitten tuo ynnään niminen homma sieltä. Eli jokaiseen sanaan on nyt liimattu, eli tämä on vähän niin kuin se valuutta äsken, että jokaiseen sanaan on liimattu tietty komento, mikä sillä suoritetaan. No sitten sinne tulkitse, että miten se käytännössä toteutetaan tulkitse, niin pistetään ensiksi, eli tänne tulee parametrina nyt meillä esimerkiksi vaikka nyt se ynnää ja 2, 3, 4 voisi tulla parametrina. Eli etsitään tuosta ensimmäinen välilyönti, mikä on kirjoitettu. Sitten jos ei sitä löydy sitä parametreja, niin silloin se, eli mä kirjoitan sinne vaikka pelkästään apua, niin silloin tämä käsky on se apua ja ei ole mitään parametreja. Jos se löytyy se käsky sieltä, niin sitten pistetään tuosta otetaan substringi. Tuleeko tuohon substringiin tuo välilyönti nyt mukaan vai ei? Eli tuo indeksi on tuo välilyönnin paikka, niin tuleeko meille tuossa kun me otetaan indeksiin asti se, eli tässä tapauksessa, onko se nyt 6 olisi se välilyönnin paikka. Eli Javan substringi oli semmoinen, että se oli eksklusiivi, eli matematiikassa piirrettynä se olisi, että alku tulee mukaan ja loppu ei tule mukaan. Ja tämä on ihan hieno juttu. Muuten tässä olisi pitänyt räplätä -1 kanssa. Että tämä on niin kuin fiksusti valittu, ja tämä nollasta alkava indeksi on fiksusti valittu, ja sitten tämä eksklusiivi lopetus on fiksusti valittu, että se säästää hirveän monta -1. Eli se nätisti ottaa siitä nyt vaan tuon ynnää, tulee tuonne käskyyn, ja nyt sitten, kun äskeinen paikka oli meillä 6, niin tuo alkaa sitten paikasta 7 tuo 2, eli sitten otetaan paikasta 1 eteenpäin, ja syöttö length, eli Javassahan tänne substringiin annettiin se loppuindeksi aina, ja tässä kohti C-sharpissa pitäisi tehdä nyt laskutoimituksia, koska C-sharpissa annettaisiin tuossa kohti se osajonon pituus, mikä halutaan. Eli tämä on melkein helpompi käyttää tässä yhteydessä tämä Javan malli, kun se että pitäisi tietää, että kuinka pitkä osajono tuo loppuosa on. Mutta molemmat saa toisikseen yhdellä laskutoimituksella. No nyt tässä on riskin paikka, eli indeksi plus 1, niin tässä on riskin paikka sille, että nythän voisi olla, että meillä ei olekaan siellä yhtään mitään, vai voisiko? Että meillä ei ole tuommoista indeksi plus 1 paikassa olevaa merkkiä. Vai voisiko? Jos mä syöttäisin sinne ynnää välilyönti, enkä mitään muuta, niin silloin tämä palauttaisi samaan 6 kuin äskenkin. Me saataisiin käskyyn tuo pelkkä ynnää ilman välilyöntiä. No sitten indeksi plus 1 olisi 7, ja me sanotaan, että anna 7 syöttö lengthiin, joka on kanssa 7. Ja silloin se kestää sen, siinä harvinaisessa tapauksessa se kestää sen niin kuin indeksi, joka ei ole sillä pelissä mukana, kun se loppuindeksi on siinä heti perässä, eli silloin se antaa meille tyhjän merkki, on sieltä ymmärtääkseni, että se ei kai tähän kuukahan, vaikka me annattaisiin sinne tyhjän merkki on loppuun. Okei, sitten ne on tuolla parametrissa, on tuo 234. Nyt lähdetään käymään läpi nämä meidän kaikki komennot. Ja nytten tässä kannattaa käyttää sitä tietorakennetta paremmin hyväksi. Mutta sitä ennen taas tämä spede-juttu. Tytöt, eli te olette tässä kysynyt, että ootko sä semmonen, ja sitten sä vielä uudestaan otat sen samaan sieltä esiin. Se ei ole niin valtavan paha asia sille array-listille, mutta linked-listille se olisi, koska linked-listissä tuo iinne-alkion ottaminen tarkoittaa sitä, että me kävellään sinne asti. Ja just kun me ollaan päästy kaverin luokse kävelemään ja kysytään, että ootko sä tämmönen, niin sitten me mennään uudestaan alkuun ja lähdetään uudestaan käveleen sinne. Mutta array-listi antaa sitä suoraan siinä kohdalla oleva alkion. Mutta me päästään eroon tästä ongelmasta, kun käytetään sitä tietorakennetta paremmin hyväksi. Eli korvataan tuossa tuo for-silmukka sillä. Tämä on komentotyyppinen tämä meidän yksi otus, mikä sinne tietorakenteeseen on talletettu, niin komento käydään läpi se komennot tietorakenne noin kokonaan. Ja sitten kysytään tältä komento oliolta, että ootko sä semmoinen niin kuin tuo käsky, ja nytten tämä oletko tässä voi sitten tutkia kaiken maailman isojen ja pienten kirjaimien samuutta ja keskenkirjoitettuja sanoja ja muita. Ja jos se on semmoinen komento, niin sitten sanotaan sille komennolle, että suorita. Ja viiään sille parametriksi tuo 234. Jos se sattuu, että olen se ynnää, niin sitten se tekee jotakin sillä tiedolla. No, mitä komentoluokka tekee, niin komentoluokka on semmoinen, että siellä on se käsky ja sitten komentorajapinnan, mikä ihme on komentorajapinta, niin komentorajapinta on metodi, missä on ainoastaan semmoinen, että suorita ja parametrina tuo merkkijono. Eli esimerkiksi ynnää tapauksessa se suorita tarkoittaa sitä, että sen pitää ottaa se 345, pistää se palasiksi, laskee siitä syntyvät luvut yhteen ja sitten palauttaa siitä sitten sopivan näköinen merkkijono pihalle. Vuosi sitten olleessa versiossa tämä muistaakseni tulosti sen. Tämän piti tulostaa se komennon tulos, mutta tämä merkkijonona palauttaminen on sikäli parempi, että meidän on helpompi tehdä tässä tuo graafinen käyttöliittymä, koska siellä se tulostaminen taas ei ole niin selkeä, että mihin se on menossa. No niin, sitten otetaan yksinkertaisin mahdollinen komento, eli komento on, hetkinen, no joo, voi tämä komentokin implementoida tuon komentorajapinnan, ei siinä mitään, ei se ole siltä kielletty. Ja nyt kun se implementoi sen rajapinnan, niin siellä on suoritan niminen metodi. Ja sitten kun tämä komento on jemmannut itseensä siis sen merkkijonon, millä se on tallessa, ja sitten se varsinaisen komennon, joka sen likaisen työn tekee, se oli sillä pääohjelmassa, kun laitettiin, että tämä komento on esimerkiksi ny ynnää tai ny isoksi. Ja jos katsotaan sieltä helpoin, niin vaikkapa tämä isoksi on luokka, joka toteuttaa sen komentorajapinnan, eli siellä on suorita, eli sille tulee parametrina, että vaikka se kissa, niin sitten se tekee siitä kissasta ison merkkijonon, ja sitten palauttaa, että kissa on isona, ja sitten isolla kirjaimella se kissa. Tai palindromitapauksessa se käy sen merkkijonon lopusta ja alusta, eli indeksi i lähtee alusta ja indeksi j lähtee lopusta. Muistetaan tuo -1 puljaus, tuolla se on viimeisen indeksi. Ja niin kauan kun ne ei ole mennyt ristiin, ne sormet siinä, niin i:tä eteenpäin, j:tä taaksepäin. Ja otetaan aina sitten se paikassa i oleva kirja, jos on eri suuri kuin paikassa oleva j-kirjain, niin sanotaan, että sanaparametrit ei ole palindromi. Jos kaikki onnistuu käymään, että ne on samoja ne parit lopusta ja alusta olevat, niin sitten palautetaan merkkiä noita sanaa ja Abba on palindromi. Eli nämä on nyt periaatteessa tämmöisiä alle demotehtäviä. Ja sitten vaikka se ynnää implementoi kansakomentorajapinnan, siellä suorita on semmoinen, että jos ei siellä ole yhtään parametreja, mieluusti se välilyönti aina noissa kielen sanoissa, jos ei siellä ole yhtään parametria, niin eli se on tyhjä tuo parametrimerkki, no, niin sitten uikutetaan sitä jotakin. Tässä tämä on splitaattu välilyönnin kohdalta kasaksi numeroita, ja tässä kohtihan voi käydä nyt surkeasti, että jos ne syötetään sitten ilkeämielisesti vaikkapa ynnää kanaa ja koira, niin sen kanssa käy sitten tuolla tavalla. Et siitä tulee sitten number format exception, ja tässä voi nyt harkita, että tekisikö tällä tavalla. Eli jos sen tuolla haluaa tehdä, niin laitetaan siihen meidän ynnää tuohon pahan paikan ympärille se sillä tavalla, että yritetään tuota laskua ja sitten kätsätään sieltä nuo number format exceptionit vaikka exception nimiseen muuttujaan. Ja sitten jos ei parempaa keksitä, niin ei se tehdä mitään sillä tiedolla. Eli tarkoittaa sitten sitä, että ne jää meiltä laskematta yhteen, mistä ei tule numeroita. Eli nyt on pitäisi periaatteessa toimia, että voin täällä sanoa, että ynnää kakkonen ja kissa ja nelonen ja kana ja seiska. Ja sitten siitä tuli 13. Se, millä pikkasen helpommalla pääsee tuossa kohti, niin on tietysti, jos käyttää niitä erota intejä tai muuta, niin niille voi viedä sitten oletusarvon, että se on sitten nolla, jos ei siitä sitten tule kunnon numeroa. Mutta joka tapauksessa ne palaset, mitä sieltä saatiin, niin käydään kaikki palaset läpi. Taas tuossa voisi mennä perinteisellä for eachillä, että mä en ole ihan varma, pitäisikö mun sillä ohjelmointi ykkössä kuitenkin aloittaa niillä valmiimmalla rakenneilla for eachillä ja muilla, kun tämä jää sitten tämä i vähän kovasti mieleen, että sitä for eachia ei uskalleta käyttää. Miksi se for each on niin hyvä, niin se for each on sen takia hyvä, että se tietorakenne voidaan heittää miksikä tahansa toiseksi koskematta muualle. No sitten apua on semmoinen, että apualle on luettu tämä Pyte Output Streami. Eli apua käy lukemassa se helppitiedoston tuossa. Sitten, jos ei se onnistu helppitiedoston lukemisessa, näitä ei muuten kannata jättää, näitä stack traceja, kun nämä stack traceit sitten tulee käyttäjän silmille. Että melkein mieluummin tässä vaikka laitan, että retuun apua ei saada, kun ja silloin se, joka kutsuu tätä, niin silloin se saa tästä rehellisen merkkijonon, ja sitten se tulostaa sen käyttäjälle, että apua ei saada, voisi enempikin selitystä laittaa. No sitten tämä helppi luokka, mikä siellä on, niin se on tehty semmoiseen vanhaan komentoriviikäyttöön. Ja siksi se hölmöyksissään tulostaa näyttöön. Ja nyt me tehdään sitten sillä tavalla, että me sanotaan sille helpille, että nyt se, minne se helppi tulostelee, niin se onkin sitten tuo printstriimi, mikä täällä oli tehty. Ja nyt se ongelma, mikä teillä tulee, niin tulee siitä, että printstriimiä ei ole tyhjennetty koskaan. Sen takia se printstriimiin tulee koko ajan vaan uutta lisää perään. Eli nyt me sanotaan sille printstriimille täällä, ennen kuin me aloitetaan, että boss.printoutputstriimi, olisikohan se tuo resetti. Se voisi hyvässä tuurissa olla tuo. Noin. Eli sitten me sanotaan sille helppioliolle, että eti sieltä tiedostosta, mikä me tuolla kirjoitettiin innolla. Eli eti tältä tiedostosta, jos mä kirjoitan help ynnää tai apua ynnää, niin sitten se apua etsii täältä tämän merkkijonon ja tulostaa se, mikä tuossa perässä oli. Ja kokeillaanpas laittaa tuohon encodings, tuo ei ollut hyvä idea. Sanotaan, että konvertoija ansiksi ja kokeillaan sitten, että ymmärtääkö se sitten ne skandit siinä. No niin, eli sen tehtävä on etsiä se merkkijono, joka, eli jos mä kirjoitan ynnää, niin sen tehtävä on etsiä täältä tämä hakasulku ynnää. Ja sitten kun se on löytänyt hakasulku ynnää, niin sitten se tulostelee nämä kaikki innolla näyttöön, kunnes tulee uusi hakasulku. Ja sitten kun mä oon sanonutkin, että se autti ei olekaan se oikea autti, vaan se on tämä meidän print output striimi tässä, niin kaikki se, mitä tässä tulostaa, niin se vilistääkin sinne print output striimiin, ja sitten se print output striimi muutetaan merkkijonoksi, eli ei kun byte output striimi, anteeksi. Byte output striimi muutetaan merkkijonoksi, ja sitten meillä on jemmassa se kaikki, mitä se oli tullut, ja se palautetaan tuosta. Ja nyt kokeillaan uudestaan, että joko tämä meidän helppi nytten toimii. Eli anna komento ja sitten mä sanon, että apua ynnään, niin sitten se kertoo, että luvut lasketaan yhteen. Se oli sitä mun merkistökoodauksesta kiinni, että tuo vanha helppi ei osaa lukea sitten niitä UTF-8-tiedostoja, niissä olevia skandeja oikein. Se ei osaa pelkkää apua antaa, mutta siinä oli joku jekku, millä sen sai antamaan apua tuosta. Eli jos kirjoittaa pelkkä apua, niin sen sai sieltä sitten antamaan. Katsotaan, mikä se meidän jekku siihen oli. Komentotulkki java. Isoksi aja apua komennot. Parasta etsiä se. Apua. Public class apua implements komentorajapinta. Eli siellä on tämmöttinen kuin provse. Eli jos ajetaan tuo provse, niin silloin se etsii sieltä sen sisällysnimisen merkkijono ja tulostaa sen. Eli sen saisi periaatteessa tuolla olemassa olevallakin. Eli nyt tässä voisi tehdä, että ennen kuin me tulostetaan, niin me katsotaan, että if parametrit, ja me voitaisiin verrata, että onko tämä tyhjä merkkijono, mutta noissa on valmiinakin metodi, millä se tyhjä merkkijono voidaan katsoa, mitä mä oon unohtanut täällä aina välillä kyllä käyttää. Eli jos se on tuo, niin siinä tapauksessa sanotaan sille helpille, että provseenne, mitä siellä on näytettävissä, ja muussa tapauksessa sitten printataan se topiikki. Ja nytten pelkkä apua, niin se kertoo meille nuo kaikki komennot. Ja sitten jos mä annan tänne kysymysmerkin, niin se on synonyymi tolle apua, ja yhtä lailla mä voin sitten antaa tämä kysymysmerkki isoksi. Se ei näköjään, tämä ei ole tehty sillä tavalla, että se osaisi etsiä osamerkkijonoja. Noin. Ja synonyymejähän meidän on sikaa helppo tehdä nyt, kun sanotaan vaan, että kysymysmerkkikin on apua. Apua on apua. Tässä tämä apua komento on luotu yhden kerran. Ja itse asiassa, jos oltaisiin fiksuja, niin tämä ynnääkin kannattaisi luoda yhden kerran. Eli nyt tuossa on luotu yksi ynnää oli jo plussaa varten ja toinen ynnää oli jo ynnää varten. Ja nyt niitä on kaksi niitä ynnää oliota, mikä tekee saman asian. Että oikeastaan kanssa siis tehdä sama temppu kuin tuo apua kanssa, että tehdään yhden ainoan kerran ynnää olio, josta sanotaan, että nämä molemmat on sitä samaa ynnää olioa. Ja sitten jos mä haluan tänne vaikka, että isoksi voi tehdä pelkällä iillä, niin mä voin sanoa sitten näin. Eli nyt isoksi voi tehdä pelkällä iilläkin, eli isoksi kissa, niin eli nyt tämän komentolistan täydentäminen on sitä sikaa helppoa, ja tämähän tässä tekee niin kuin nyt vahvan ratkaisu, että tämä on oikeastaan ainoa, millä tästä elätetään, ja sitten jos puuttuu niitä komentoja, niin luodaan sinne uusia komentoja nopsasti. niin tuo pitäisi kopsia tuohon. Mä tajan tehdä sillä tavalla, että mä teen tämän äskeisen päinvastoin. Niin saadaan ne korjatut. Korjatut versiot tuonne noin. Sitten mä raahustan niitä tänne hirveällä vaivalla, eli komento ja komentorajapinta. Kai se pitää vielä tuo komennotkin tänne raahata, että sitä saa toimivaa, jos joku haluaisi kokeilla. Joo, siinä oli mun mallissa jotakin kikkailua tämän kannalta. Onko se tämä tulkki 2, mikä on tehty stringeillä? Joo. Täällä oli mulla joku lisäkomento. Mulla on täällä ajan-niminen komento. Ja ajan-niminen komento tekee sitten tämmöisen ilkeyden, että jos mä sanon ajaa notepad, niin se käynnistää notepadin. Eli nyt me saadaan periaatteessa ohjelma, millä voidaan ajaa oikeastaan kaikki nuo käyttöjärjestelmän komennotkin. Ajaa kalkkohan, se on kalkulaattori. Joo, se käynnistää kalkulaattoria ja niin edespäin. Ja mitä tuo tekee nyt tämä ajakomento, niin tämä ajakomento tekee sen, että suorita on sitten sitä, että tämä on Javan luokka, tämä runtime, sillä pyydetään tuo nykyinen ympäristö, missä ollaan, ja sitten sanotaan sinne, että execute, ja tämä merkki on, mikä mä kirjoitin tuohon perään. Eli jos teidän pitää sitä Java-ohjelmasta käynnistää toisia ohjelmia, niin tällä te saatte käynnistettyä sitten sitä Java-ohjelmasta toisia ohjelmia. Ja sitten jos mä sanon täällä, että ajaa kissa, niin siellä ei meidän polussa, eli nyt tuosta runtime, niin se käyttää sitä samaa polkua, mikä meillä oli silloin, kun mä käynnistin tätä Eclipsen. Niin sieltä polusta ei löydy nyt kissanimistä komentoa. Jos olisi löytynyt, niin sitten se olisi suorittanut sen kissanimisen komennon. Ja dir ei valitettavasti toimi, koska tietyt niistä komennoista, mitä te annatte komentoriviltä, niin ne on sisäänrakennettuja komentoja, niitä sisäänrakennettuja komentoja ei voi ajaa tällä exekillä. Mutta se voisi kiertää sillä tavalla, että ajaisi command promptin, jonne antaa parametriksi tuon dirin, niin sitten sen saisi ajettua, mutta mä en muista, tulostuuko se tähän ajaa command prompt ja dir. Et sä voi konsolia tyhjentää peruskonsolia, koska semmoista käsitettä ei ole olemassa. Eli nämä kaikki tulostamiseen liittyvät komennot, niin ne on siltä ajalta, kun oltiin periaatteessa semmoisella paperipäätteellä, missä voidaan tulostaa seuraavaan paikkaan yksi kirjain, ja voidaan siirtyä uudelle riville, ja voidaan tehdä kärisitoja ja mennä alkuun. Että ne on ne asiat, millä pitäisi elää. Et sit on erikseen sitten tullut nämä, että missä näyttö on niin tavallaan ne matriisi, missä voidaan mihin tahansa tehdä, ja jostakin käsittämättömästä syystä nämä standardit ei niin kuin ikinä ole mennyt siihen mukaan. Ja sitten tällä grafiikkapuolella se on kanssa tämmöistä hajanaista, että on swingia ja on muuta. Ja, että tämä on ihan käsittämätöntä, että siihen ei ole tehty sitä kunnon standardia näiden eri asioiden tekemiseksi. Se ikivanha tuloston merkki, jono se toimii silloin, kun ollaan tuolla mustassa ruudussa, mutta sen jälkeen ei oikein mitään standardia olekaan. Jotenkin ne swing-ohjelmat toimii kaikissa vehkeissä, missä on Java olemassa, että se on niin kuin jonkunlainen standardi, mutta keskimäärin se on niin kuin käsittämättömän huonosti tehty. Että se on niin nörttipoikien tekemää tämä, anteeksi, tytöt ei varmaan olisi jättänyt sitä tämmöiselle mustaan ruutuun tulostamistasolle, nörttipoikien tekemää tämä juttu, että siinä on unohdettu kokonaan, että tavallinen käyttäjä voisi haluta jotain muuta käyttää kuin pelkästään tulostaa seuraavan riviin. Mutta mikä se on hienompaa kuin Linuxi starttaa, kun siinä vilistää 20 näytöllistä tekstiä ohi, että näkee, että se Linux starttaa, niin se on elämän suola. Sori, panettelin nörttipoikia äsken noin itse, että ne on aliarvostettu jantta. Ne tekee hyvää työtä, mutta niiden pitää sitten saada vähän siihen rinnalle jotakin muuta välillä. Kello.java. Eli sitten esimerkki, että millä meitä oikeellisuustarkistuksia voitaisiin tehdä. 4, 5, 6, 7 meni tuossa. Joo, eli 8. Kenen kello? Johannalla. Ei ole kello. Sitä kelloa koskaan tarkistanut, että paljon se on. Onko sulla kello? Mikä se oli? Tä? OIJK. Ai niin, mä en ole muistanutkaan. Millähän mä siihen, kun nämä, ensi vuonna on toivottavasti Timissä nämä tehtävät, niin nyt pitäisi saada semmoinen käänteinen, että sieltä voi painaa omalta koneelta nappia, että mun katsotaan. Niin. Toisinpäin mä oon ajatellut sen sillä tavalla, että jos mä oon Timissä jossain kohti menossa ja omassa koneessa painaa nappia, niin se hyppää niin kuin samaan kohti se Timi lukemaan, missä se mun kone on. Mutta tässä voisi olla kätevää, että sieltä saa joku painaa, että minun tehtävät supnäköiselle. Sitten ei tarvitse paljastaa itseensä. Tarkista, eli no niin, mainia, me ei välttämättä tarvitakaan, jos me tehdään siihen kunnon testit. Eli tämä on ihan kohtuullinen tapa tarkistaa, että viedään, jos meidän merkkinoja pitää tarkistaa, toki tämän nimi voisi olla nyt sitten jotain tarkista, kello tai jotain muuta, että ihan mikä tahansa tarkista ei tarkoita. Tai sitten se olisi kello luokassa, jota kutsutaan sitten kello.tarkista. Mutta okei, kuitenkin aliohjelma, mille viedään parametrina merkkijono, ja sitten se kertoo, että onko se merkkijono sen mukaista, mitä tämä aliohjelma haluaa hyvänä pitää. Eli tuossa on hyvännäköinen kelloaika. Jos se on hyvä, niin se palauttaa nullin. Jos se on huono, niin se kertoo, että missä on vikaa. Eli esimerkiksi kun viedään ne liian isot tunnit, niin se kertoo, että tunnit on viallisia. Lopettaako se siihen vai ei, niin se on sitten jonkun verran makuasia. Että jos tässä olisi samassa myös minuutit vialla, niin kertoisiko se nekin vai ei. Et monesti se laiska versio, että lopetetaan ensimmäiseen virheeseen, ja sitten kun käyttäjä korjaa sen, niin sitten sanotaan, että hei, sulla on vielä tuokin väärin, ja silleen teki se vanha Pascal-kääntäjä, millä mä aloitin urani, että se kertoi sieltä 15 minuutin ruksuttamisen jälkeen, että sulta puuttuu puolipisteriviltä 2. Ja sitten kun sen sinne lisäsi, niin sitten se kertoi, että sulta muuten puuttuu puolipisteriviltä 3, että verratkaa siinä se, kun sanot, että meni monta tuntia, että jos sinä nyt 4,5 puuttuu, niin sinä meni se tunti siihen, että se oli ne kaikki kertonut. Että on nämä pikkasen vauhdikkaampia siihen verrattuna, kun nämä sanoo sen saman tien. Mutta okei, tämmöisessä se, eli sitä voi miettiä, että keräisikö se ne kaikki virheet yhteen kasaan ja sitten palauttaisi ne. Mutta nyt on tehty näin. Sitten sä et salli ollenkaan sitä, että kelloaika voisi olla pelkästään 11. Että nyt tämä on tavallaan nyt osa sitä TDDtä, että missä voisi miettiä se aloittaessa, että hyväksyykö niin kuin vajaita kelloaikoja. Ja erityisesti tuo sekunnit siltä ehdottomasti pitäisi sallia pois. Että harva ihminen, jos kysyy tätä paljon kelloa, niin se jaksaa puhua niistä sekunneista. Eli tämän voisi haaveissaan muuttaa sitten semmoiseksi, että tuokin kelpaa, että kyllähän nyt voi olla 11 kello tai se voi olla 11.20. Noin. Noniin, tunnit, minuutit, sekunnit. Erotetaan merkkijonosta tuo seuraava palanen. Ja nyt jos sieltä tulee sitten testeistä, mitä testeistä puuttuu muuten? Varmaan tuossa nyt sulla, kun lukee tunneissa virhe, niin ehkä tuossa sitten se valitus olisi, että tunneissa virhe tuosta kohti. Eli tuommoisia sinne vois kanssa kyhäillä. Eli yritetään tuo ensimmäinen palanen. Ja nyt tämä voitaisiin ympäröisellä äskeisellä try-catchillä, mikä katsottiin siinä tyttöjen versiossa. en nyt jaksa sitä siihen täydellisesti kirjoittaa, mutta tuohon tulisi try ja tuohon tulisi catch, ja kun en ole käynnistänyt sitä tuonne, niin en muista ulkoa, mikä se integer oli. Ja sitten, jos ei se onnistu, niin nyt tämä ei kääntyisi, jos mä lähtisin näin tekemään, vaikka korjaisin tuon catchinkin, koska tämä int on lokaalimuuttuja, mikä on esitelty tämän tryn sisällä, niin tämän tryn jälkeen tuota ei voi tehdä. No, mähän voisin tämän siirtää tuonne tryn sisälle, ja silloin se tietysti toimisi. Mutta jos mä haluan olla laiska, enkä kahta kertaa kirjoittaa tunneissa virhe, niin mä voisin tehdä tähän tämmöisen koiruuden. Eli mä laittaisin täällä etukäteen, että int hh on -1. Ja nyt jos tämä parseintti menisi pieleen, niin silloinhan me mentäisiin catchiin, missä ei tehdä nyt tällä kertaa sitten yhtään mitään. Ja sitten silloinhan sinne HH ei ole päässyt muuttumaan, kun tuo parseint ei ikinä palauttanut sieltä mitään, vaan se lenti tuonne catchiin, ja silloin HH olisi negatiivinen, ja me saadaan tunneissa on virhe tuostakin jutusta, ja sitten samaa minuuteille ja sekunneille. Nyt me tämä minuutit saataisiin hoidettua sitten kunnolliseksi sillä tavalla, että jos ei sieltä tuu mikä on, eli siellä ei ole enää sitä kaksospistepalasta, niin tuon minuutit oletusarvo on tuolla nulli, niin tämä todennäköisesti toimisi ihan näin helposti, että if minuutit on nulli, eli siellä ei ollut sitä minuutit palasta, niin silloin palautetaan se, mitä meillä tarkoitettiin, että asiat on hyvin. Ja saattaisi olla, että sama toimisi sekunneillekin. Sekuntit. Monellako n:llä? Johan. Monella n:llä? Niin, mutta nyt se laitetaan kaikki. Kaikki laitetaan kahdella n:llä. Sekunneissa vika. No nyt meni testitrikki. Se on tietysti pikkasen turha olosta, että samaa asiaa muutetaan kahdessa paikassa, mutta toisaalta se on just testien tarkoitus, että se varmistetaan, että me halutaan puhua tuolla tavalla. Sitten tuolla ylhäällä on vielä sekunnit. Noin. Eli se sama try-catch-hässäkkä tähän sitten kaikkien muiden kohdalle, niin sitten me saadaan syöttää niitä virheellisiä merkkijonojakin siellä. Mutta periaatteessa tuolla tavalla. Että tuleehan tästä nyt aika niin kuin hässäkkä, mutta ei sillä ole mitään väliä, kun se sitten loppupelissä on näin käyttää. Eli sieltä sitten, missä sitä käytetään, niin oleellista on, että sinne ei tulisi enää meillä niin kuin hirveätä sotkua. Se on vaikea lukea, jos siellä on hirveä if-hässäkkä sillä, missä käytetään. Että siirretään se oma aliohmaan tämä likainen työ, mikä voidaan testata nätisti, ja sitten siellä, missä tarvitsee kello tarkistaa, niin sitten kutsutaan tätä aliohmaa. Eli tarkista kello, voisi olla se nimi ihan hyvin. Joo, siitä kysyttävää. Noin. Joko me sitten päästään hyppelemään. Voi ei, se oli tylsä tehtävä. Nimet järjestykseen, no katsotaan se ekaksi. Katsotaan ekaksi se sitten. Kellä on semmoinen? Mikä oli? JKLM. Nimien syöttö. Aloitetaan mainista ja otetaan se toinen tähän kohta. Elikkä tossa ikuinen silmukka. Nyt mua vähän itketyttää tää nimeet. Tuo mua itketyttää tuossa. Tarvitko sä sitä täällä globaalina muuttujana? Eli tää tekee sitä globaalin muuttuja, kun se on staattinen attribuutti, niin se tarkoittaa, että se on sitten kaikkien aliohmien, tämän luokan aliohmien käytössä. Ja mä toivoisin, että tässä voidaan tehdä tämmöinen jekku, että se siirretään vaan tämän pääohman muuttujaksi. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Eli se staattinen attribuutti, ainoa staattinen attribuutti, minkä mä ymmärrän, missä on jotakin käyttöä, on se meidän jäsenessä oleva seuraava numero. Semmoinen, mikä oikeasti niin kuin laskee enempi tai vähempi sitä, että näitä luokan otuksia meillä on näin paljon, ja ne riippuu jollakin tavalla vähän niin kuin edellisestä käyttikerrasta. Mutta muuten ne pitää niin kuin yrittää päästä niistä eroon, jos mahdollista. No niin, eli tehdään tästä lokaalimuuttuja. Kysytään käyttäjän syöte. Jos se ei ole tyhjä. No, tähänkin mä tekisin pienen reparoinnin. Eli nyt kun tässä on equals syöte, niin sitten me tehdään jotakin asiaa ja returni, niin melkein tekisin tässä mieluummin sillä tavalla, että pistetään breikki tohon kohti, siirretään tämä pätkä tässä tämän while ulkopuolelle, niin se selkeästi näyttää silloin sen, mitä tässä on tapahtumassa. Eli sitten kun while loppuu, niin sitten me tehdään nämä asiat. Ja sitten tämä muutetaan tästä pois, ja sitten tässä lukee, että jos käyttäjä syöttää tyhjän merkki, no eli läppäsee heti returnia siihen kysymykseen, kirjoittamatta yhtäkään merkkiä, niin silloin me lopetetaan se ja sitten tehdään jotakin muuta. Sitten muussa tapauksessa lisätään tuonne meidän listaan se. Ja tuolla listassa talletetaan nytten merkkijonotaulukoita. Joo. Eli listassa on meillä merkkijonotaulukoita. Mä en ole ihan varma, olisiko se haitannut mitään, että siellä listassa on meillä merkkijonoja. Ja sitten se split olisi tehty siellä vertailussa. Tosin siinä vertailussa tullaan yhden jonon kohdalle useammasti kuin kerran, mutta ei n-ää kertaa. Eli logaritmi n kertaa tullaan keskimäärin yhden jonon kohdalle. No niin, sitten kun me saadaan se valmiiksi, niin sortataan ne nimet, mutta siihen sortille viedään parametriksi tämmöinen nimivertailija, ja nimivertailija on sitten sillä toisessa tiedostossa, mikä piti ottaa tähän tuolla. Eli nimivertailija on sitten luokka, mikä implementoi komparaattorin kahdelle merkkijonotaulukolle, eli tässä tapauksessa tälle tulee, samalla kun luennolla toteutettiin se compare-metodi, sinne tulee kaksi semmoista otusta, mitä tämä tallettaa, eli tässä tapauksessa merkkijonotaulukkoon, henkilö ykkösen kaikki nimet ja henkilö kakkosen kaikki nimet. Ja sitten siinä on ensiksi katsottu sukunimivertailulla, että sattuuko henkilöiden sukunimet, eli tänne annettiin nimet muodossa, että Iines, joku Ankka ja joku toinen, niin nämä viimeiset on niitä sen sukunimiä sitten, kun se on pilkottu palasiksi, niin otetaan kummankin henkilön viimeinen nimi tuolta. Tässä on pienen pieni murhe tuossa kohti, että jostain sattuisi olemaan tyhjä tämä taulukko, siellä ei ole yhtään alkiota, niin silloin tämä length miinus yksi menisi miinus ykköseksi ja silloin kävisi huonosti, että periaatteessa se pitäisi katsoa, jos oikein tarkkana on, niin että jos jommankumman henkilön length on nolla, niin palautetaan jotakin. No niin, joka tapauksessa verrataan tätä sukunimiä, Ja mikäpä sitä paremmin osaa tehdä, kun se merkki on ojen vertailija ja käytetään vielä tämä compare to ignore case. Ja jos mä mitään ymmärrän, niin tämä compare ignore case on sikäli hyvä, että tämä ei luo uutta oliota. Että jos tähän kirjoitettaisiin sillä tavalla, että henkilö 1 to upper verrattuna henkilö 2 to upper, niin silloin se loisi siihen vertailun takia uuden olion kummastakin. Ja sitten kun tähän tullaan monta kertaa samojen nimien kohdalta, niin se joka kerta luo uuden. Et mä ainakin toivoisin, että tämä ignore case lähtee menemään niitä niin kuin kirjain kerralla ja sitten muuttaa ne vaan siellä prosessorin rekisterissä isoksi kirjaimeksi, joka oli helppoa ASCII-aikana, kun se oli se 1 bitti, mikä sillä pistettiin nollaksi, mutta nykyisin kun sillä saattaa olla UTF-8-merkkejä, missä on ihan käsittämättömiä sääntöjä, eli voi käydä sillä tavalla, että lower-case, upper-case, lower-case ei tuota samaa merkkiä, mistä aloitettiin, kun ne, siellä on jotakin iso iin päällä olevia pisteitä, jotka lähtee pois ja tulee pikku i, ja sitten se ei mene enää takaisin sinne se. No niin, joka tapauksessa sieltä saadaan jotakin. Jos se sukunimivertaisu sanoo, että ne on eri tyyppejä, niin silloin homma on selkeä, ei kannata katsoa muita. Sama kuin mikä tehtiin aikanaan siellä päivämäärävertailussa, että jos se selkitsi sieltä vuosista se ero, niin pois tästä vaan. No sitten me ollaan varmoja, että siellä on tyyppejä, meillä on sukunimi sama. Sitten lähdetään menemään niitä etunimiä läpi. Tässä on liimattu kaikki 1:n etunimet yhteen kasaan ja 2:n etunimet yhteen kasaan. Ja onko se sitten sillä tavalla, että siellä ei ole string builderille, kun ei ole tätä komparetu? On kai se string builderille komparetu, mutta onko se niitä sillä ei ole ignore caseä olemassa? Eikö kompeo tuhkaa string builderille? Mistä sitä löytyy? Java string builder. Java string builderia, metodia ja... No ei siellä ole edes komparetu. Jotenkin alkeellista mun mielestä tämä touhu, että minkä ihmeen takia täällä ei ole. Sitten, kun se muutetaan to stringiksi, niin tässä syntyy taas uusi olio. Eli kaikista henkilöistä, jotka ei täsmää sukunimeltään toisiinsa, niin luodaan string builder olio, eli 2 oliota tosta. Ja sitten tässä tulee sitten vielä tässä, kun se muutetaan tuu stringiksi, niin olio. Eli tämä luo 4 oliota jokaiseen vertailua kohti. Eli siinä mielessä sitten se on siinä ja siinä, että kannattaako tehdä. Siinä mun mallissa on tehty sillä tavalla, että se henkilöluokka sisältää tämmöisen avainmerkkijonon. Ja silloin se avainmerkkijono luodaan samalla, kun se luodaan se henkilö. Ja sitten niitä ei tarvitse enää niin kuin joka vertailua varten luoda. Mutta tähän demoon tietysti näin kelpaa, mutta pitää muistaa, että tämä on aika kallista touhua, kun se luo tuossa 4 oliot. No miten sen muuten olisi voinut tehdä, niin ehkä epätoivon vimmalla lähteä jatkaan tätä ajatusta eteenpäin, että kun ne on siellä taulukossa, niin olisi ottanut niitä sieltä taulukon alusta samalla logiikalla tuossa, niin silloin ehkä ei ole syntynyt uusia olioita laisinkaan. Tämä tulee olemaan näissä javansukuisissa kielissä toinen funktionaalisten tapojen ongelmana sitten, että siinä ei helposti, eli kun siellä uudessa javassa suositellaan tähän striimiluokkaan menemistä, mä näytin teille sitä kerran, että miten sitä striimistä voidaan tehdä sitten vaikka reduce, mikä tekee niin kuin jonkun operaation, joka alkiolla keskenään, esimerkiksi ynnäinen alkiot, niin niitä liimatessa yhteen voi helposti käydä sillä tavalla, että siinä syntyy olioita enempi kuin ymmärtääkään. Sitten ihmetellään taas, että onpa se Java hidasta ja se ei sitten ole sen Javan suoranainen vika. Noissa paremmissa funktionaalisissa kielissä on semmoinen kuin laiskalaskenta, mikä yrittää sitten välttää sitä ylimääräisten tekemistä. Sitä laiskuudesta meillä oli esimerkiksi siinä mäkihyppytehtävässä, että ei välttämättä kannata luoda niitä olioita, jos ei niitä kukaan käy koskaan käyttämässä. Että vasta sitten, kun joku käyttää jotakin oliota, niin luodaan se vasta sitten. Joo, eli tuon kompeon ansiosta se nyt meillä nyt se palauttaa sitten sen -1, 1 ja niin edespäin. No nyt kun sä oot kirjoittanut näin hieno esimerkin tänne, niin tästä on ollut lyhyt matka, että saas kirjoittaa esimerkki niin kuin testiksi saman tien, jolloin saa tämän testattua itsenäisenä kalikkana. Siis mikä toinen oli? Tämä ei voi olla comparable, koska se comparable tarkoittaa sitä, että se on olio, joka itsessään jo osaa verrata jotakin toiseen. Ja, nytten, ja tämän ero on siinä, että tämä kompeo saa parametrina nyt 2 oliota. Eli tämä periaatteessa voisi olla vaikka staattinen tämä, tässä tapauksessa tämä kompeo, koska tämähän ei mitään muuta käytä kuin tuota, mitä tuli parametrina. Mutta siinä luennolla, minkä näytin sen version sitä jäsenestä, niin siinähän oli attribuutti, eli se attribuutti, missä jemmattiin, että mitä kenttää se vertaa, jolloin tämä niin kuin yleisessä tapauksessa tämä saattaisikin tarvita jotain attribuuttia, joka olisi tuotu tälle luontivaiheessa. Eli siksi se ei voi olla staattinen, plus staattista ei voi overridata. Mutta tämän idea kuitenkin on se, että tälle kompeolle tulee 2 parametria, jos me toteutetaan comparable, niin me ollaan itse se toinen kohde, ja sitten joku toinen on toinen kohde. Ja me voidaan periaatteessa tehdä sillä tavalla, että me sortille ei viedä mitään parametrinaa, ja silloin se sortti vaatii siltä otukselta, jota se tallettaa, niiltä otuksilta, joita tuo nimeet tallettelee, että ne on comparable-tyyppisiä. Ja nythän meillä ei olisi ollut comparable-tyyppisiä, kun meillä on taulukoita nämä alkiot, niin nämä ei olisi ollut comparable-tyyppisiä. Mutta jos me olisi tehty sinne semmoinen, eikö ne mun mallissa itse asiassa olekin silleen, aakkosta henkilöt, niin mulla on henkilö tehty tänne, joka implementoi comparablen. Ja nyt kun tämä implementoi comparable, niin silloin tänne henkilöön pitää toteuttaa, että vertaa ittees johonkin toiseen henkilöön. Ja silleen se toimii, että me talletetaan nyt henkilöitä, ei noita merkkijonoja. Molemmat on mahdollista. Tässä nämä sitten vie enempi tilaa nämä henkilöt, koska jokaisessa henkilössä on jemmassa se avainarvo. Ja tuossa äskeisessä ei ole mitään ylimääräistä jemmassa. Että tuo äskeinen vie niin kuin ei-vertailu aikana periaatteessa vähempi tilaa kuin tämä. Mutta sitten tämä on taas tältä vertailuosaltaan tämä huomattavasti nopeampi, koska tämä ei tässä vertailuaikana enää tarvitse tehdä mitään uutta. Ja tuo avain tehdään silloin, kun tämä jono parsitaan, niin silloin tehdään tämä avain sillä tavalla, että pistetään se sukunimi, etunimi oikeinpäin ja sitten upperkasetaan se. Joo. Mutta sitten me voidaan sanoa suoraan, että collection sort tai ehkä jopa alkiot.sort. Unohtui tuosta äskeisestä komennot javasta, että siitä kun riisuttiin pois se kaikki käyttö, niin tähän saattaa olla, että tähän pystytään pistämään collection tuohon ihan ilman mitään muutoksia missään muussa kohtaa. Koska nyt mä en käytä mitään ominaisuuksista tietorakenteesta mitään muuta kuin sen, että se voidaan vipeltää läpi itse. Eli tämä on jokaisen tietorakenteen minimiominaisuus, että se voidaan niin kuin käydä läpi. Se on aika hyödytöntä, jos mulla on tietorakenne, mistä mä en saa alkiota millään tavalla esille. Mutta mä en saa tuolta collectionista, mä en pysty ottaa 5 alkiota, koska se ei ota millään tavalla kantaa siitä, miten ne alkiot on siellä. Ja se, missä järjestyksessä ne on, siihen se ei ota kantaa. Ja tässä sillä järjestyksellä saattaisi olla merkitystä sen suhteen, että jos täällä olisi niin kuin isoksi ja i olisi toisessa järjestyksessä, niin sitten saattaisi mennä väärin, jos me tehtäisiin semmoinen starts with -tunnistus sinne. Eli silloin ne pitäisi ehdottomasti saada oikeaan järjestykseen ne samalla tavalla alkavat, ja silloin tuo collection voi yleinen. Eihän se menekään väärään järjestykseen, koska se joka tapauksessa arraylist, ei se siihen vaikuta tuossa. Sori, tuo vaikuttaa siihen, että mikä siitä todella syntyy, ja kyllä se silloin säilyttää järjestyksen. Joku mä nyt saadaan hyppiä. Elikkä B. Mikä se on? G. Miten se G on? Niin vaikea. Sä vaan luulit, kato, kun se oli G, että siinä menee koko päivä. Onko se kaikki tässä yhdessä? Että... Ei todellakaan.
Kuusi tietysti on varma. Mä tein sitten semmoisen vähän tuota... Se lähti kiinni.
Tuo... Ei.
Se on vielä omassa pakkakessa. On...
Vielä demo 12 lisää. Mikäs se kansi on? Kun näkyyhän se tossa. Nyt mun on kyllä helpointa tehdä sillä tavalla, että mä teen... Ei kun siinä on vielä demokin niminen.
Joo, mutta se D12
on. Ei, mutta kato, kun siellä on demo ja näissä mun jutussa ei ole, ei kun mulla on demo.
Joo, just tolleen nimen.
Joo, D12 ja sinne alle yksi. Eli ei mun tarvitse luoda kuin tuo yksi hakemista. Eli luodaan heppasakki tänne. M-koodir. Heppasakki ja sitten mennään sillä S-levyllä vielä. D12, CD. Iso. Tarvitaanko nuoki? Eikö nuo isot on joo, ne tulee siinä kun mä halusin sillä tavalla, että palautetaan missä muodossa tahansa, se tekee sitä aina iso tiedoston sitten, että saadaan ne kaikki keskenään samanlaisiksi. Mut mä luulen, että se kävi silti huonosti nyt. Minne se nyt meni? Ei, hei, mä oon väärässä paikassa. Täällä. Tänne tuli heppasakki. Ja tämän ongelmana on sitten se, että mä tein sen kuitenkin väärin. Tää mun pakkake ei ollut... Voinko mä sen tuosta riineimata? Mutta jos mä nyt täällä teen niin, että... Oho, ne kuoli se sisältökin sieltä. Mun pitää tehdä... Minkälainen se sun hakemiston nimi nyt on? Mulla pitää olla tommonen hakemisto. Eli demo 12 ja sinne tuo heppasakki. Uusi yritys. mikä sitä vielä uikuttaa?
Se riippuu sen niistä tiedostoissa, että otat vaan sen.
Niin mun pitää kaikki tiedostot käydä läpi te.
No ei tämä.
Heppa. Mikä se nyt on vikaan? Demonimisessä hakemistossa. D12. Ta.
Niin, se ei ole tollanen hierarkia, vaan sen kansion nimi on ilmeisesti.
Ei, eikä oo. Ei kun minä tuhelsi. Tuossahan mä oon itse tuheltanut koko ajan. Mun vikahan tää oli. Eli mä en tehnyt niitä hakemiston nimiä oikein. Se meni väärin tuosta eteenpäin. Tuosta eteenpäin pistin väärin. Ja nyt CD. Tuo ja taas kopi. Ja katsotaan, mitä sille nyt käy. Nyt on enää pelinappulassa vika, ja se tää on ihan roskaa. Tuo deletoi ja tuo deletoi ja noin se sun nimeäminen meni. Ja sitten pelinappulassa on nyt joku vika, joka on se, että tosta puuttuu. Tosta puuttuu tuo, ja onko Heppa se pääohjelma vai?
Pää se Heppa saa.
Ja kestääkö tää viikon?
Ei se noilla pitäisi.
Pelilaudan koko 4x6, onnistunut reitti. Niin tulosteleeko se aina onnistuneita reittejä?
Noilla asetuksilla joo.
Eli noin harvakseen se löytää sieltä aina onnistuneen. Onnistuneen reitin, että se ei lopeta ensimmäiseen, ja nyt se sitten tulosti tota.
1x1 kokoista laudasta 5x6 kaikki koot läpi.
Eli 1x1 laudasta.
Se on vähän hölmö, siinä ei hirveästi selvitetty.
Joo, siihen laittaa yhteen kohti nappulan se on. Sitten 4x3 laudalla tota, se on löytänyt 6 ratkaisua. Ja sitten samat pitäisi olla peilikuvana tuossa. Ja 5x4 laudalta se on löytänyt. Ja 4x5 laudalta ja 5x5 ja 4x6 ja 5x6. Ja missä 6x5 on? Jos se on vaihtanut päikseen aina niitä järjestyksiä.
Ei, siis tota toi laitu silleen, että X-maksimi on nyt 5 ja Y-maksimi.
Okei. Okei, se ei kaikesta tehnyt päinvastoin. No niin, se kävi monta lautaa sen läpi, että se oli vähän dynaamisempi tämä. Katsotaanpa sitä pääohjelmasta.
Voi laittaa myös sille, että se käy vain yhden lauden enää, että ne kaikki välimmät, jos haluaa katsoa, miten se peruuttelee sen.
Missä meidän pääohjelma on tuossa?
Siinä tuo pääohjelma.
Eli sinne voi tuo argumenttina sitä, että minkälaisella lauolla sitä pelataan. Sitten siinä on jotakin muuta argumenttia, jos ei siinä ole, niin sitten tota. Jos siellä on helppi, niin se kertoo, minkälaiset ne argumentit on siinä. Sitten tota. No saanko mä silleen tehdä tasa yhden laua argumenteilla?
Se voit laittaa helppo, kun muokkaat suoraan niitä muuttuja sieltä yhden, mitä mä laitan. Laitat siihen vaikka alueen leveys 3, esimerkiksi korkeus vaikka 4, niin. Ja sit samat siihen maksimiin. Sitten laittaa vielä sieltä yhden, että ruu siihen välivaiheeseen.
Ja nyt se viuhtui vähän nopeammin.
Ai, se kävi jo, että kaikki alkupistit kanssa sen kotka pois.
yksi lauta. Niin, mutta se ei mene kaikilla alkupisteillä, vai meneekö?
Nyt se menee kaikilla. Se on laittanut toiseen kohtaan falsen.
Ei, mutta siis sitten se oletus alkupiste, mistä aloittaa, niin onko se välttämättä oikea?
Se on 0-0 aina, että se on aina
oikea. Onko se varma, että 0-0 aina onnistuu?
Ai niin, siis se meinaat sille, ei välttämättä onnistu. Siis siinä mielessä, jos haluat löytää...
Näinkö päin tämä, että tämä on 0-0? Eli ensimmäinen hyppy on tuossa, toinen on tuolla, kolmas hyppy on tuolla. Mut missä ne... Onko sitä backtrackingia joutunut tässä tekemään nyt yhtä? On, tuossa on peruutettiin. Eli tuossa on vitonen mennyt tuonne kohti. Minkä takia se nyt on?
Se on kutossa.
Eli vitonen.
Se on siinä nyt seiskassa.
Kutonen. Sitten se on seiskassa. Mutta minkä takia seiskaa ei laita tuonne? 8, 9, 10.
Niin, on se tullut siellä jossakin.
8 on tuolla. Mutta minkä takia se 7 jälkeen vielä peruuttaa, kun nythän pitäisi yrittää sitten, kun äskeinen 8 laitettiin tuonne alaviistoon, nyt pitäisi yrittää sitten tuonne yläviistoon, vai... Ai täällä kauan sitten.
Logiikka pitäisi olla siinä.
Joo, sori. Elikkä täällä on vanhastaan tehty semmoinen, missä jo 7 jälkeen 8 yritetty tuonne. Ja varmaan sitä ennen 9 yritetty tuonne ja todettu se huonoksi paikaksi. No mitään muuta suuntaa ei ole menossa täällä enää. Elikkä tuo oli jo yritetty, elikkä 8 kannalta homma meni pieleen. Elikkä 8 pitää perua pois sieltä. Eli tuo jätetään vapaaksi ja sitten lähdetään yrittämään 7 kohdalta seuraavaa suuntaa. Eli nyt laitetaankin 8 tuonne alaviistoon ja siitä sitten seuraava siirto 9 tuonne noin. Ja se on meillä umpikuja 9 laittaa sinne, eli sen takia sitten peruutaan se 9 siirto siitä. Ja tuolle 8 ei ole enää muita jatkoja, niin sekin peruutaan sieltä. Ja sitten tälle 7 lähdetään etsimään. Tuo 7, siitä on yritetty jo kaikki mahdollisuudet, 8 tuonne ja 8 tuonne. Ei ole enää muita yrityksiä 7 jäljellä, eli peruutaan se 7 pois, sieltä tullaan takaisin tänne 6. Ja yritetään nyt 7, ja ei ole mitään muita paikkaa 6 laittaa, eli siirrytään siihen 5. Ja ei taida siitäkään olla muita jatkoja, niin pitää peruuttaa 4 asti, ja sitten äsken 4 oli 5 tuolla, niin yritetäänkin 5 tuonne ylös ja sitten saadaan 6 tuonne ja siinä se näyttää ne välivaiheet meille. Ja nyt sitten sitä alkutyön jälkeen, niin homma alkaa sitten tuossa pelipiste pelaa, eli sille viedään parametrina tuo alkupiste ja loppupiste ja peli on luotu täällä jossakin nyt sitten heppasakin. Missäs kohti se saa sen lauan koon nytten?
Siellä on jossakin pitää, siellä on joku alu. Hetkinen.
No kun siis tässä luodaan peli.
Sä alustat heppasakin, niin siis kun sä sen teet, niin se siellä tekee sen heppaan.
Mutta mistä se nämä ottaa? Joo. No se ehkä jossakin kohti voinut mennä tuossa parametrina, että niitä ei tarvita niin kuin luokkien välillä, että pääohmassa niin kuin korkeintaan käytettäisiin, että et jos sä muuttelet näitä nyt lennosta, niin siitä tulee sitten se ongelma, että kuka niitä muuttaa, milloin muuttaa. Etkö sä tätä aluea...
Niitä muutetaan.
Niin. Eli ne olisi parempi kulkea sitten parametrina siellä jossakin kohti. Mutta okei, heppasakki luo sinne tämmöisen hepaan, ja tämä heppa nyt on nähtävästi...
Pelinappula. Tässä se on heppa, on pelinappula.
Heppa on pelinappula, ja tässä luodaan tämä pelilauta sitten sen kokoisessa, kun se on. Ja pelilauta on sitten tämmöinen, missä on ruutuja niin paljon kuin tuo on, ja nyt sitten yksittäinen ruutu on luokka, jossa on tieto, onko se käyty, monesko vuoro siihen on tulossa, ja sitten missä kohti tämä ruutu sijaitsee. Ja nyt näitä ruutuja luodaan sinne pelilaudalle. Pelilaudalle sitten jossakin tässä pelilaudan muodostajassa joka paikkaan. Joka paikkaan ja sitten sitten pitäisi löytää sinne heppasakin siihen varsinaiseen pelaa.
Se on hirveä sotus.
Pelilauta lisää pelinappulaa heppa. Eli nyt sen laudalle laitetaan se heppa siihen kohti, missä sen kuuluu olla. Eli jos tis.pelinappulat add, jos tämä onnistuu, niin sitten ruudut semmoiseen paikkaan laitetaan, että nyt se siellä on ja niin edespäin, ja poista tekee sitten jotakin muuta. Ja joo. Mutta se perusidea ehkä tuossa on samanlainen siinä itse peliaikana. Sitten otetaan tuolta tuo mun yksinkertaisin ensimmäinen versio, koska tämä riittyy nytten tehokkuuteen. Täskään tehdä silleen, että mä pidän nämä putkeen, nämä kaksi demoa, niin tulee tämä tehtävä tässä katsottua ja päästään eroon tästä kurssista. Eli mun ratkaisu oli se, että tehdään pisteluokka sen takia, että mä on helpompi sitten puhua jostakin koordinaatista. Ja sitten sen jälkeen lauta on vaan taulukollinen inttejä. Eli se, että monesko hyppy meillä on tässä kohdassa ruutua, mitä muuta ei ole tallessa. Ja sitten aseta laudalle tiettyyn pisteeseen, eli kun piste meillä oli tuommoinen lukupari XY, niin aseta tiettyyn paikkaan tietty numero, niin sitten laitetaan siihen ruudun niin monen TY:hyn, niin monen TX:ään se numero, mikä pitää olla. Sitten jos me kysytään, että mitä on laudalla paikassa P, niin otetaan sieltä ruudusta sitten tuo. Sitten jos joku kysyy, että onko tämmöinen piste laudan sisällä, eli me tarvitaan tuommoista sitten, kun me mennään läpi sitä taulukkoa, miksi se siihen täsmännyt? Eli kun meillä on se lauta tuossa, matriisi, niin nytten kun mä suoritan niitä hyppyjä, niin mä yritän niitä hyppyjä suorittaa sitä aina sillä tavalla, että jos mä tossa oon, niin yritetään hypätä tuohon, yritetään hypätä tuohon, yritetään hypätä tuohon. No, pitäisi helpolla tavalla tietää, että onko tämä, mihin mä yritän, niin onko se laudan sisällä vai ei. Eli siksi on tämmöinen aliohma, että onko laudan sisällä tutkittava piste. Ja sitten me katsotaan, että jos se piste on X-suunnassa pakkasen puolella, niin ei ole sisällä. Jos se on täältä puolelta huti, niin ei ole. Jos se on täältä huti, eli pakkasen puolella tai sitten täällä yliten, niin silloin se ei ole siellä sisällä. Eli se vaan vastaa siihen, että onko tuo, mikä mä yritän, niin tuolla sisällä vai ei. Ja sitten on yksi aliohma, mikä tulostaa sen laudan tämänhetkisen tilanteen. Ja sitten on tämä, millä me saadaan järjestettyä, että mikä elukka tässä liikkuu. Eli tehdään tämmöinen siirrotaulukko, missä on lueteltu kaikki mahdolliset, mitä hevonen voi hypätä, eli kaksi vasemmalle ja yksi ylöspäin, tai yksi vasemmalle ja kaksi ylöspäin, tai niin edespäin. Eli kaikki nuo kombinaatiot tuosta voi se hevonen hypätä meillä. Ja sitten pääohmassa meillä luodaan se tietty lauta siellä, aloitetaan ajanotto, sanotaan, että ratkaise tämä homma sillä tavalla, että pistä ensiksi yksi piste tuonne 0-0:aan, ja tuo ykkönen tuossa tarkoittaa, että pistä sinne numero ykkönen, eli pistä siihen 0-0 ruutuun nyt arvo ykkönen. Ja sitten tämä viuhtaisee tämän läpi ja lopuksi tulostaa meille sen ratkaisun, missä se sen ratkaisun tulostaa nytte. Tuossa se tulostaa ne ajat. Onkohan se sillä tavalla, että se onneton tulostaa tuolla ratkaise sisällä. No niin, mitä tekee ratkaise? Ratkaise tekee sen, että sille tuodaan parametrina lauta, joka siis oli periaatteessa vaan se taulukollinen inttejä muutamalla metodilla höystettynä. Sitten se piste, missä nyt ollaan laittamassa uusi arvo ja mikä arvo siihen ollaan laittamassa. Ja sitten lisätään yritysten määrä, eli mä tulostin tuossa äsken, että se joutui tekemään tuommoisen 8,5 miljoonaa yritystä ennen kuin se löyti sen oikein kohan. Eli siitä näette vähän tätä vauhtia nykyisin, eli että puolessa sekunnissa 8,5 miljoonaa yritystä liikuttaa sitä hevosta, että kyllä se nyt vähän nopeammin tekee kuin meikäläinen tässä. No niin, eli ynnätään tätä yrityksiä, ja tämä yrityksiä on nyt ilkeämielisesti staattinen muuttuja, koska se me halutaan, että se on niin kuin yhteinen kaikille mahdollisille aliohjelmille. Jokainen aliohjelma, mikä tekee yrityksen, se kasvattaa yritysten määrää. No sitten laudalla laitetaan kiltisi siihen pisteeseen, mikä meillä oli, niin laitetaan siihen numero n. Sitten luodaan uusi piste. Katsotaan, että joko me ollaan saatu n sinne isompi kuin tämä ruutujen määrä. Get-ruutuja sanoo meille sen, että vaikka 5x7, 35, eli jos me ollaan jo numero 35 laitettu, niin hienoa. Silloin se lauta tulostetaan, löydettiin yksi ratkaisu lisää ja lähdetään pois. Ja nyt kun tuohon vaihdetaan false, niin me saadaan tekemään se lisää yrityksiä. Eli sillä me saadaan käymään se kaikki vaihtoehdot läpi. Eli tämä oli helppo, jos mä laitoin sen numeron 35 sinne tuossa 5x7 laudassa, niin homma oli valmis. Jos ei se tullut valmiiksi, niin käydään läpi kaikki ne mahdolliset siirrot, mitä tästä kohdasta voidaan lähteä. Eli nyt kun meillä on se lauta, niin nyt kun mä oon tässä yrittämässä, eli mä laitan esimerkiksi 0,0, niin mä laitan tuohon pisteeseen 0,0 se ykkösen, ja sitten lähdetään yrittämään kaikki mahdolliset, mitä tuosta löytyy noita suuntia laittaa tuossa siirtotaulukosta, eli tähän 0,0 lisätään tämä P-piste lisää tarkoittaa, että tuohon P, mikä meillä nyt on, niin lisätään tuon siirtotaulukon iinen vektoriarvo, eli voi tulla tuo, ja tuo. Eli nuo 8 sitä voi tulla. Eli käydään nämä kaikki 8 pistettä yrittämässä. Eli tämä P nytten yksitellen voi olla joku noista. Ja tämä P tarkoittaa tässä sitä P-pisten lisää, että se tulos tulee tuonne P2-muuttujaan. Eli tämä lisää on tuommoinen hassu, että se tulos tulee tuonne P2-muuttujaan. Eli tähän P, missä mä nyt olen, eli esimerkiksi tässä koordinaatissa, niin siihen sitten lisätään noita yksitellen. Eli käydään ne kaikki mahdolliset suunnat siinä läpi. Ja sitten kysytään sitä, että onko se, missä mä oon, niin onko se sisällä. Eli tässä tapauksessahan nämä kaikki, mitkä täällä on, niin tulee hylättyä. Eli käytännössä ainoat järkevät tässä kohti on nämä 2. Sitten pitäisi tähän saada 2. Eli sanotaan sitten, että jos ei siinä ruudussa ole vielä käyty, eli tämä on nollilla alustettu tämä taulukko, ensiksi tyhjä tarkoittaa mulla 0. Jos ei siinä ruudussa ole vielä käyty, eli se on jos se on 0, niin silloin tehdään jotakin, mutta jos siinä on jo käyty, niin silloin tätä arvoa ei kannata yrittää. No niin, eli sitten seuraava yrityshän sanotaan sille laudalle, että laita tähän pisteeseen P2. Jos me tätä pistettä ollaan yrittämässä, niin laitahan tähän yhtä isompi kuin meillä on. Meillä oli 1, niin laita tuonne 2. Ja sitten se vastaa meille tuo ratkaisuyritys, että oliko tämä järkevä vai ei. Jos se vastaa meille, että se ei ole järkevä, niin laitetaan tähän nykypisteeseen sitten, kun sitten yritetään seuraavaa siirtoa. Eli jos tämä ei ollut järkevä siirto, niin se laittaa sen ratkaise sinne nolla ja yritetään sitten me laittaa kakkonen, tai sanotaan, että yritetään kakkosta tuohon kohtaan. Ja sieltä sitten tapahtuu jotakin, joka on sitten rekursiolla uusi kutsu tänne, eli jokainen ratkaise menee samalla tavalla, eli nyt tuon kakkosen kohdalla kutsutaan ratkaise, niin se yrittää esimerkiksi kolmosta tuonne, jos ei se johda hyvään lopputulokseen, niin se yrittää sitten kolmosta tuonne, ja jos ei se hyvään lopputulokseen johda, niin se yrittää kolmosta jonnekin muualle, ehkä tuonne, ja jos ei sekään johda hyvään lopputulokseen, se ilmoittaa, että mä en pärjää sen kanssa mitään, eli silloin me todetaan tämä kakkonen huonoksi, ja valkataan seuraava kakkosen paikka sinne. Ja kun jokainen tekee sitä, niin tällä tavalla sitten peruu niitä siirtoja pois sieltä nätisti. Ja jos se sanoo, että se ratkaisu onnistui, niin silloin me preikataan tämä silmukka, eli me ei tehdä enää mitään muuta. Me laitetaan tuonne laualle sitten, kun me lopetetaan, niin me laitetaan tuonne laualle sitten, jos me ollaan kakkonen, niin me laitetaan laualle nolla siihen kohtaan, niin kun lähdetään pois. Ja sitten lähdetään pois ja kerrotaan kaverille, että kuinka se onnistui meidän perspektiivissä tuo siirto. Eli nyt se koko likainen työ on meillä tässä. Mutta tekihän sulla niinku eri hommia siinä, mutta ei tuon koon muuttamisen kannalta sen ei tarvitsisi muuta kuin tuolle antaa eri parametrit tuossa. Ja sitten sillä, että tulostaako niitä välivaiheita, niin laitettaisiin niitä tulostamisia sitten. Eli tuohon me tarvittaisiin se backtracking, eli tuossa kohti tulostettaisiin se lauta, mikä sulla oli, että kyllä sen siitä saisi. Mutta tässä oli joku opetus nytten. Eli ensimmäinen opetus oli se, että me voitaisiin tehdä tuosta pisteen lisäämisestä semmoinen, että se palauttaa uuden pisteen tuossa. Eli nythän meillä oli semmoinen, että lisää tähän p-hen tuommoinen arvo ja laita se tulos tuommoiseen muuttujaan. Ja jos se tämä tehdään niin kuin funktionaalisesti, että lisäähän tähän ja palauta sitten uusi piste ja mä käytän sitä pistettä, niin tämä ainakin aikanaan tuplaston suoritusajan, koska tämä luo uusia olioita. Tämä jokaisella kierroksella, eli joka kertahan tulee ne 8 yritystä, niin jokaista 8 yritystä varten joka kierroksella se luo uusia olioita. Ja kun niitä yrityksiä oli se 8 miljoonaa, niitä olioita muuten syntyy tämän pelin aikana nyt.
Miten iso tuo kestää?
Eli nyt se oli 0,9, kun se oli 0,5 äsken. Ei se nyt valtava iso kestä. Ja sitten tämä on hirvittävä epästabiili tämän aloituspisteen suhteen. Eli se saattaa mennä ihan eri aika, kun aloitetaan toisesta pisteestä. Eli tästä nyt ei pidä päättää, että jos oma ohjelma menee 10 sekuntia, että se olisi valtavasti huonompi, vaan pitäisi katsoa, että nämä siirrot tehdään samaan suuntaan, mennään samassa järjestyksessä ja muuta, ja sitten vasta mietitään, että onko se niin kuin tehottomampi vai ei. Pistinköhän mä tämän käyntiin? Mä tulen 7x7 taisin pistää sen käyntiin. Onkohan se nyt käynnissä? Näkeekö sen mistä? Sen näkee tuolta, että debugista sen näkee. On siellä mulla yksi kerhogui käynnissä. Yksi hevosen hyppely käynnissä. Sammutetaanpas nuo pysäytetyt. Yksi hevosen hyppely siellä on pyörimässä nytte. Ja siellä 7x7 laudalla, että ei tuo nyt kovin lupaavalta vaikuta, että se sieltä olisi tulossa. Mitä sä sanoit? 5x. Näin. Varmasti 5-7, ettei 7-5. Sitten tämäkään ei todista mitään, kun meillä on sitten vielä se järjestys, missä ne vektorit on lueteltu, missä mennään. Mutta kyllä se tuokin kestää siinä, että se on tuurilla, että se 0-0 siinä. Eli nyt jos joku tekee jotain suorituskykymittauksia, niin sitten pitää aina muistaa, että tämä tilanne pitää stabiloida hyvin tarkkaan. jos joku tekee suorituskykymittauksia sillä tavalla, että se arpoo lukuja, niin se pitää, se arpomis, jos tahtoo eri kieliä verrata, niin se arpomisaliohma pitää tehdä itse kaikkiin kieliin, että varmasti kaikissa kielissä se arvonta menee samalla tavalla. Ne arvonnat pitää aloittaa aina samalla tuolla siemenluvulla, että varmasti saadaan aina samanlainen tilanne kaikissa kielissä. Että muuten käy sillä tavalla, että jos käytetään toisen kielen satunnaislukugeneraattori, niin saattaa arpointa lukuja eri järjestyksessä. Eli niin kuin tästäkin nähdään, että äsken meni puolen sekuntia, kun aloitettiin yhdestä paikasta, ja se ei ole vieläkään laskenut sitä, kun aloitetaan toisesta paikasta. Kauanko se meni sulla? Sä et oottanut sitä loppuun asti. No, jätetään se siinä laskemaan ja katsotaan, jos se sattuu sinne puksahtamaan valmiiksi.
Mä testasin niitä kaikkia reittejä, niin se kaatui heti sinne. Eka ratkaisu ylös puoleen sekuntia, sitten kaatui heti sinne.
Mutta jos tolleen pikkasen javaa historiasta, niin tuo ei optimoitu, eli 2003 Java 1.4, 2003 vuonna silloin se kone ja Java 1.4 ajettuna, niin se kesti 20 sekkaa se, missä oli se ylimääräinen muuttujan luonti. Sitten otettiin se ylimääräinen muuttujan luonti siltä pois, niin se puolintui se aika, ihan niin kuin meillä kävi äsken. Eli äsken meillä vaan kävi se, että 0.9 meni 0.5, kun ollaan sitä samasta ruudusta aina aloitettu. Sitten tämä optimoidumpi tarkoittaa sitä, että kun mulla on täällä mallivastauksessa hevosen hyppely ja hevosen hyppely 2, niin tämä optimoitu on semmoinen, mistä on otettu pois, nämä ei olekaan enää pisteolioita. Eli äsken nämä oli pisteolioita nämä. Eli otetaan kaikki mahdollinen olioihin liittyvä pois ja vältetään, että ei koskaan luoda uutta oliota. Siitä tulee pikkasen sotkumpi, nämä ei ole enää nämä yhteenlaskut yhtä nättiä, kun ne oli äsken vektoreita, ne voitiin sanoa vektorilaskuna, niin nyt me joudutaan sitten itse laskemaan näitä koordinaatteja. Mutta oleellista on se, että nyt ei luoda yhtään oliota. Niin mitä sillä tapahtuu, että tehdään sitä semmoinen, mikä ei luo yhtään oliota, niin se taas melkein puolitti sen suoritusajan. No sitten, ihan sama koodi samalla koneella tehty C++, eli tuo koodi, ja tuo koodi, elikkä ei hirveä ero, täsmälleen sama koodi molemmissa, kummatkin luo olioita ja tekee vielä ylimääräisiä olioita siinä. Eli tuo oli silloin 2003 se Java ja C++ ero, ja siellä sitten jotkut huutaa, että Java on hidas, että oikeasti tämä ei kunnolla mittaustarkkuuden rajoissa, että 10% suuruus. Sillä alkuruudulla saadaan paljon isompi vaikutus. No sitten, C++ssa, eli tämä, mikä pilasi tästä hienot olio-ominaisuudet, eli tuo askel, millä me saatiin tuosta puolet pois ajasta, niin se pilasi meiltä hienot olio-ominaisuudet. Meiltä hävisi se piste ja se, että vektorit on hienosti laskettavissa yhteen, ja periaatteessa voitaisiin tehdä vaikka kolmiulotteinen sitä pelistä sitten käyttäen sitä ominaisuutta. Niin ne kaikki hävisi tässä. Saatiin nopeutta lisää. Mutta C++ tehdäänkin semmoinen taikasana, että sanotaan, että inline, mikä tarkoittaa sitä, että aliohmien kohdalle ei pistetäkään, että kutsutaan aliohmaa, vaan siihen aliohman kutsun kohdalle kopioidaan sen aliohman toteutuksen sisältö. Eli silloin, kun se aliohman toteutus on hyvin, hyvin pientä, niin on paljon fiksumpaa, että se, jos se aliohma on vaikka semmoinen, että lisää lukua yhdellä, niin muuten se joutuu pistämään ne aliohma pinoon sen, että tähän palataan, tekee sen parametrin välityksen, menee sinne aliohmaan, sieltä tulemaan pois, niin se on äkkiä 30 kertaa hitaampi se yksittäinen aliohmakutsu sillä tavalla tehtynä, kun kopioituna siihen omaan kohtaansa. Niin sillä tempulla se C++ssa, että ei koodiin kosketa mitään, sanotaan vaan kääntäjälle, että sä saat inlainata nyt sitä, eli optimoi sitä koodia paremmin, niin se puotti puolet sitä ajasta pois. No sitten, jos C++ teki sen, että käsi meni syömään tuolta ne hienot olio-ominaisuudet pois, niin voitto tuohon verrattuna on käytännössä surkea. Eli ei kannata pilata sitä hyvää luettavaa koodia sillä, että menee itse räplään sitä pois kaiken hyvän olio-ominaisuuden, kun se kääntäjä pystyy tekemään sen meidän puolesta. Eli yksi opetus siitä, että osittain kannattaa uskoa niitä juttuja, että premature optimization is kaiken paha alku. Nyt se saa itsensä valmiiksi. Kävi sillä tavalla, että 300 sekuntia, eli 5 minuuttia, kun se on, se räpläsi sitä ja totesi, että paljon meillä on 200 miljoonaa, laskeks mä oikein, tuossa on 2 miljardia yritystä ja siitä ruudusta lähtien ei löydy vastausta. Eli se oli huono aloitusruutu. Et sen takia, ja sitten jos sulla on vähän hitaampi tuo kierros, niin et jos sä haluat verrata nyt sitä, niin laita se vektori liikkumaan samaan suuntaan kuin mulla ja aloita samasta ruudusta ja tee yksi suoritus ja vertaa siinä, että tuleeko siinä iso ero. Sitten tietysti pitäisi vielä tämä koneen ero ottaa huomioon siinä. Niin, mutta jos sä teet vaan, että se antaa sen viimeisen tuloksen, niin kuin mulla, niin silloin se on verrattavissa. Okei, 2006, Java oli vaihtunut, muistaakseni konekin oli vaihtunut. Eli niiden kahden ansiosta tuo suoritusaika oli tippunut 1/6 osaan. Eli jos puhuttaisiin semmoisesta, että oikein kunnon suoritusajosta, että täällä johonkin laskentaan olisi mennyt 20 tuntia, niin se Javan ja koneen parantumisen ansiosta se suoritusaika on tippunut 3 tuntiin. Että jos me hirveällä viilailulla täällä kaikki mahdolliset rikkoen ei päästä samaan, niin aika hoitaa homman meidän puolesta tämmöisissä asioissa. Eli kun vähän aikaa maltetaan odottaa, niin mieluummin kun rikotaan sitä koodia, niin se aika hoitaa sen. No sitten samalla myös se Java oli jo käsittely on parantunut, eli tuo ei enää ollutkaan tuplasti nopeampi olioiden pois riisuminen siitä. Ja se, että käsi riisutaan kaikki pois, niin okei, se vielä auttaa vähän sen, mutta ei ihan samassa suhteessa kuin äsken siinä. Ja C++ on samaan aikaan käynyt sillä tavalla, että tuo ja tuo on käytännössä yhtä nopeita, eli se C++ ei ole enää niin kuin yhtään oikeastaan käytännössä Javaa nopeampi, paitsi kun sinne isketään se optimointi päälle. Ja sitten mikä kurjinta, niin se käsioptimointi, tuossa on mulla 3 kysymysmerkkiä, että mua epäilyttää tuo tulos, mutta kun mulla on enää sitä samaa konetta, niin mä voin sitä toistaa. Mutta on se täällä toistunut myöhemmin vielä uudestaan, että se käsiin yritetty optimointi on jopa huonompi kuin se, että se antaa sen koneen optimoida. Sitten pari vuotta myöhemmin, niin siitä on pikkasen tippunut vielä pois. Ja jostakin enempi. Eli koko ajan on parantunut tämä olioiden käsittely täällä. Nyt mä oon vasta Javaa 1.6, että mä en ole tällä koneella sitä kellottanut näköjään koskaan, ja Javaa 8, että mitä se nyt on. Mutta nythän me kellotettiin se, eli tuohon tulisi periaatteessa nytten 0.55, kun se oli meillä 2015 ja sitten Java 1.8 ajettuna. Plus tätä mittausta pitää tehdä vähän huolellisemmin, että meidän pitää sammuttaa tästä koneesta kaikki muut prosessit tämän mittauksen ajaksi. Että pitäisi katsoa, että siellä ei ole Firefoxia eikä mitään käynnissä varmasti samaan aikaan, että se lähdetään ihan tuoreesta startatusta koneesta, eikä käynyt sitä mitään muuta, ja ei käynyt sitä Eclipseekään, vaan ajetaan nämä komentoriviltä nämä asiat, että sillä tämä nyt ei ole ihan virallinen, samalla tavalla mitattu. Mutta suuruusluokkaa siitä, että taas niin kuin muutama vuosi aikaa, niin me on yli puolet saatu siitä suoritusajasta pois. Paitsi tuossa tuli yllättävän, tuossa meni vähän niin kuin takapakkia, jos tämä mittaus meni meillä oikein. Kun se täällä se ero on ollut niin kuin pieni ton olioiden suhteen. Ja tämä on tämä Java optimoidun pitää, missä me nyt ollaan. Eli tämä sitten vei 0.33. Että tuo on surullista, että nuo ei ole samoja. Hetkinen, ei kun mä pistin väärinpäin muuten ne luvut, eli tuohan oli se 0.9 ja tämä oli se 0.55. Mutta tämä on se surullista, että nämä ei ole samat. Ja sitten kun nämä on samat, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se olioiden tekeminen ei haittaa mitään. Mutta niin kauan, kun ne ei ole samat, niin se tarkoittaa, että se olioiden tekeminen vielä maksaa. Mutta onhan tässä aika paljon tultu, että tuossa 12 vuodessa tämä on niin kun tuo sama homma on 20 kertaa nopeampi. Mutta ei nyt niin valtavasti sitten ajatellen semmoisia n toiseen tai vielä rajumpia ongelmia. Niitä joskus ihan kiva katsoa, että tietää sitä, että onko ne huhut totta siitä, että C++ on hurjan nopea kieli tai muuta. Että ei se minusta kyllä tota ihan, että kun ollaan niin samassa kohti, niin kyllä ne on aika samassa kaliberissa. Ja jopa Javaa tuossa kaikki rikottuna on ollut nopeampi kuin tuo C++. Että miksi Javaa jossakin voi olla nopeampi, niin se on semmoinen asia kuin just-in-time compiling. Eli se Javahan on periaatteessa ensiksi on tavukoodia, mikä on riippumatonta prosessorista, missä me käytetään sitä. Sitten se tavukoodi ladataan muistiin, sitten alkaa se Java-niminen ohjelma ajamaan sitä tavukoodia. Ja sitä mukaan, kun se ajaa sitä tavukoodia, niin se tekee sitä sitten konekieltä siihen järjestelmään, missä sitä ajetaan. Ja siinä kohti se pystyy periaatteessa, kun se on muutaman kerran joku loopi ajanut, niin huomaamaan, että tässä on jotakin asiaa, mikä toistuu sillä tavalla, että mä voin tämän tehdä paremmaksi. Eli se voi parantaa sitä ohjelman suoritusta siinä kesken ajamisen se Java, sen just-in-time compiling ansiosta. Ja sitten C ja C++ käännetään kerralla valmiiksi möhkäileeksi, se on sitten sitä konekieltä, mitä suoritetaan muuttamattomana koko lopun ajan. Eli periaatteessa voi tulla tilanteita tietyissä asioissa, missä nämä C-sarpin ja Javan kaltaiset tavukoodia tekevät jutut onkin nopeampia. Mutta nuo on enempi pitempi historia näillä C++-kääntäjillä, että se peruskäännös näissä on kyllä aika hyvä ja Fortranissa laskentaa vielä ehkä vielä parempia. Piirto. Ja näytän tuon oman piirron tuosta, niin säästetään vähän aikaa tuo. Mitähän siinä piti tehdä uutta? Se derivaatta meillä oli ennestään siinä. Mitä siinä piti tehdä sitten oikeastaan uutta? Eli tämähän tekee tällä tavalla, että tänne saa pistää. Ei tarvii pistää, mutta saa muistaakseni pistää, että tuonne saa vaikka kirjoittaa, että me ollaan x on paikassa 3. Joo. Minkäs takia se ei vaihtanut mitään? Hetkinen. Jos x on paikassa 5, vaihto se. Tuo punainen on aina vaan se, missä kohti mä oon klikannut. Mutta tuo tangenttiviiva piirretään sitten siihen pisteeseen, mikä täällä ruudussa on. Eli jos täällä ruudussa on, ei siinä voi 7 olla, mutta laitetaan 4 sinne. 4 ja kuitataan se enterillä, niin sitten se pisteeseen 4 piirtää sen, tavallaan laskee sen tangentin. Ja nyt, että me saadaan tuo toimimaan, niin me siinä sitten pääohjelmassa, voi ei, missä pääohjelma, pääohjelma on nyt hirveä hässäkä täällä piirto, alusta kuvaa varmaan se, mikä ennen oli pääohjelma. Eli täällä me luodaan se polynomi niillä kertoimilla, mitkä siellä on tuotu, sitten käydään lukemassa sieltä edit-paneelista kaikki ne kertoimet, mitä siellä on. Mennään läpi ne kertoimet, mitä siellä on, ja otetaan sieltä edit-paneelista se vastaava arvo, ja sitten laitetaan ne edit-paneelit sinne näköiselle, ja sitten laitetaan tässä luodaan niitä edit-paneeleja sinne. Laitetaan kullekin edit-paneelille se tapahtumat, kun siellä se kerroin muuttuu, niin tehdään jotakin, ja sitten kerroin muuttuu, sitten asetetaan se piste sinne ja nyt yritetään sitten tehdä epätoivon temppu. Siitä oli sähköpostissakin joku laitto, että pilkkujen ja pisteiden kanssa on ollut ongelmaa, niin mä teen sitten itse näin, että jos se käyttäjä syöttää 5,6, niin sille tehdään sitten se, että vaihdetaan pilkut pisteiksi ja sitten meillä on varmasti pisteitä siellä ja Sitten siitä erotetaan Dople. Erota Dople haluaa nimenomaan muistaakseni pisteitä. Ja sitten siitä saadaan numero ja sitten niin monenteen paikkaan, missä tuo kerroin muuttuu, niin siihen paikkaan laitetaan sitten laitetaan se piste ja sitten lasketaan tangentti siinä pisteessä, mikä on, ja sitten kalktangent tekee sen periaatteessa sillä, että meni sen pikkasen siitä pisteestä, missä me ollaan, niin toiseen suuntaan. Ja sitten se pelaa niin, että siinä voi leikkiä sen tangenttinsa kanssa. Jos pitää hiirtä pohjassa, niin se seuraa koko ajan, missä ollaan, ja jos klikkaa jossakin, niin se hyppää sinne uuteen kohtaan tuo viiva. Että siitä voitte lähteä rakentelemaan, mutta ennen kuin rakentelette mitään, niin tuolla Timiin lisäsin viikonloppuna, kun matemaatikot näyttää käyttävän tuommoista pakettia systeemiä kuin Sage, niin joka vähänkin on matematiikan tai vastaavan kanssa tekemissä, niin kannattaa kokeilla tuota. Eli tällä voi laskea vaikka mitä tahansa lausekkeita tai vaikka matriisilaskuja. Tuossa tehdään matriisi, mikä on tuommoinen, ja sitten otetaan sen matriisin potenssiin -1, eli käänteismatriisi, ja sitten otetaan sen matriisin determinanttikin. Ja sitten ne on tuossa tulostettu HTML-nä tehimuodossa nuo matriisit pihalle. Eli nyt tuo MI on niin kuin matriisin inversi, ja tuo on matriisin determinantti, niin sitten me on vaan sanottu tuossa, että tulostetaan. Dollari tarkoittaa tuolla sisällä sitä, että seuraava on niinku tehikoodia, sitten sinne on tulostettu M, ja sitten tuo keno puolipiste on kauniin kokoinen välilyönti, ja sitten prosentti S:n tilalle tulee tuo, mitä tulee, kun lateeksiksi muutetaan tuo matriisi tuosta, niin sitten me saadaan tulostettu, että M on ja kauniisti tuo matriisi. Sitten vaikka derivointia, vaikka F1/x, niin derivoidaan se, jos funktio on 1/x, niin derivoidaan se x:n suhteen, ja sitten integroidaan se sitten x:n suhteen tuo sama, ja sitten niistä saadaan, että se derivaatta on tuommoinen, ja integraali 1/x on logaritmi x, ja sitten vaikka toisen asteen yhtälöryhmän ratkaisu, että kirjoitetaan, että meillä on tuommoinen yhtälö tuossa, jossa nuo on muuttujina, ja ratkaistaan se x:n suhteen, niin siitä tulee joku ratkaisu, ja ne taas tehinä tungetaan tuohon näyttöön. Ja nyt nuo piirrot voi tehdä sitten tällä vastaavasti plotkas kyllä ja niin edespäin. Että jos teillä on mitään matematiikan kanssa tekemistä, niin kannattaa vakavasti harkita, että tekeekö ne täällä ja heittää ne vanhat lukioaikaiset laskimet huitsin Nevadaan. Se on musta ihmeellistä, että lukiossa leikitään niitä laskimilla, kun oikeassa elämässä niitä enää käytetä yhtään mihinkään sen jälkeen, kun sitä lukiosta on päästy. Tai sitten tänne voi aika nätisti tänne Sageen laittaa tällä tavalla, laittaa slidereita, että sillä voi katsoa, että miten tuo 1/x, vaikka kosiini 1/x toimii niin kuin eri kohdasta katsottuna. Eli tuo, mitä äsken tuossa tehtiin, niin onhan tämä niin kuin reaaliaikaisempaa tämä laskenta tämmöisellä, mutta on tässä hirveä homma väkätä tämä ohjelma. Ei nyt mahdoton, mutta että yhtä tarkoitusta varten tämä ei osaa nyt mitään muuta kuin laskea 4. asteen polynomille tehdä tätä. Ja tällä saatte niin kuin muutamalla rivillä tehtyä sen millekä tahansa lausekkeelle, mutta ei ihan yhtä reaaliaikaisesti. Ja sillä voi piirellä sitten, tuolla linkissä on mulla hetkinen, jossakin linkissä mulla oli, varmaan tuolla Interact-linkissä oli esimerkkejä siitä, että siellä on kaikki 3D-pintoja ja muita, että tämä vaikuttaa aika vahvalta paketilta, ja sitten tässä voi kirjoittaa eri ohmointikieliä, jos joku tietää, mitä R tekee, niin tänne saa R:ääkin kirjoittaa. Osaako kukaan R? Se on tilastotieteilijöiden kieli. Nämä oktava ja maksima on sitten taas tämmöisiä numerisen paketteja, että tavallaan tämän kaveriksi kanssa harkita, että onko noilla oikeasti enempi käyttöä. Ei tainnut olla, mutta se nyt on, vaan laskea se, että kustakin ruudusta laskee se, että montako siitä on siirtoja jäljellä ja sitten valkata niistä pienin. Että on mulla joskus ollut, mutta olisiko se, että mulla aina se Java-esimerkkeissä ole sitä. Joo. Lopetetaanko tähän tämä kurssi?